Ayyub. Fasil 1. Us diyarında Ayyub adlı bir adam var idi. Ayyub kamil ve düz bir adam idi. Tarıdan korkurdu ve pislikten özünü uzak saklayırdı. Onun 7 oğlu ve 3 kızı var idi. Dünya malından onun 7000 koyunu, 3000 dəvəsi, 500 cüt öküzü, 500 dişi eşeği ve bir çox nökəri var idi. Elə ki, şəhərdə yaşayan bütün adamlardan lap böyük idi. Onun oğulları gedib hərəsi öz növbəsində, evində ziyafət verərdilər və adam göndərib üç bacılarını da çağırardılar ki, onlarla yey bitsinlər. Onların ziyafət günləri bir dövr başa çatandan sonra Əyyub göndərib onları təqdis edərdi. Və səhər erkən qalxıb onların hamısının sayısına görə yandırma qurbanı təqdim edərdi. Çünki deyərdi, bəlkə övladlarım günah edib ürəklərində tarıya lənət etmişlər. Və Əyyub həmişə belə edərdi. Bir gün ilahi varlıqlar özlərini təqdim etmək üçün Rəbbin huzuruna gəldilər və şeytan da onlarla gəldi. Rəbb şeytana dedi, haradan gəlirsən? Şeytan Rəbbə cavab verib dedi, dünyanı dolanmaqdan, içində gəzməkdən. Rəbb şeytana dedi, aya qulum Əyyuba yaxşı bir diqqət etdin. Dünyada onun kimi heç kəs yox. Kamil və düz bir adam ki, tardan qorxar və pislikdən özünü uzaq saxlayar. O zaman şeytan Rəbbə cavab verib dedi, məgər Əyyub tardan boşuna qorxur. Məgər sən onun ətrafına, evinin ətrafına, bütün var yoxunun ətrafına hasar çəkməyibsən. Onun əllərinin işinə bərəkət veribsən ki, malı yerdə çoxalıb. Amma indi əlini uzad və bütün var yoxunu aradan apar, gözünün qabağında sənə lənət edəcək. Rəbb şeytana dedi, bax, onun bütün var yoxu sənin əlindədir. Ancaq onun özünə əlini uzat. Beləcə şeytan Rəbbin huzurundan eşiyə çıxdı. Bir gün o zaman ki, Əyyubun oğulları və qızları böyük qardaşlarının evində yeyib şərab içirdilər, bir qasid Əyyuba gəlib dedi, öküzlərin cüt sürdülər, dişi eşşəklər də onların yanında otlayırdılar. O vaxt sabalılar hücum edib onları apardılar və nökərləri qılınc ağzından keçirdilər. Ancaq tək mən qaçmışam ki, sənə xəbər gətirim. Bu adam hələ danışırdı ki, ayrı biri gəlib dedi, göydən tarının odu düşdü və qoyunları və nükərləri yandırdı və onları tələf etdi. Ancaq tək mən qaçmışam ki, sənə xəbər gətirim. Bu adam hələ danışırdı ki, ayrı biri gəlib dedi, kəldanilər üç dəstə olub dəvələrin üstünə hücum gətirdilər və onları götürüb apardılar. Nökərləri də qılınc ağzından keçirdilər. Ancaq tək mən qaçmışam ki, sənə xəbər gətirim. Bu adam hələ danışırdı ki, ayrı biri gəlib dedi, oğulların və qızların böyük qardaşlarının evində yeyib şərab içirdilər ki, birdən səhra tərəfindən güclü bir yer gəlib evin dörd küncündən elə vurdu ki, ev cavanların üstünə yıxıldı və onların hamısı öldülər. Ancaq tək mən qaçmışam ki, sənə xəbər gətirim. O zaman Əyyub qalxdı, cübbəsini yırtdı, başının tüklərini kəsdi. Və yerə düşüb səcdə etdi. Və dedi, anamın qarnından lüt çıxdım, oraya lüt də gedərəm. Rəbb verdi, Rəbb də aldı. Rəbbin adı mübarək olsun. Bunların hamısında Əyyub günah etmədi və tarıya yava bir söz demədi. Fəsil 2 İlahi mövcudlar cinə özlərini təqdim etmək üçün Rəbbin huzuruna gəldilər. Şeytan da onlarla gəldi ki, özünü Rəbbin huzurunda təqdim etsin. Rəbb şeytana dedi, Haradan gəlirsən? Şeytan Rəbbə cavab verib dedi, Dünyanı dolanmaqdan, içində gəzməkdən. Rəbb şeytana dedi, Aya, qulum Əyyuba bir diqqət etdin, dünyada onun kimi heç kəs yox, kamil və düz bir adam ki, tarıdan qorxar və özünü pislikdən uzaq saxlayar. Gərçi onu həlak etmək üçün məni səbəbsiz təhrik etdin, lakin o hələ də kamalında sabit durur. Şeytan Rəbbə cavab verib dedi, Dəri əvəzinə dəri. İnsan öz canından ötürü, bütün var yoxundan keçər. Amma əlini bir uzadıb, onun sümüyünə və ətinə dəy, gözünün qabağında sənə lənət edəcək. Rəbb şeytana dedi, Bax, o sənin əlində, ancaq onun canını alma. Şeytan Rəbbin huzurundan eşiyə çıxdı və Əyyubu ayağının altından təpəsinə qədər pis çıbanlarla vurdu. Əyyub özünü qaşımaq üçün bir saxsı parçası götürüb kül içində oturdu. O vaxt arvadı ona dedi, Hələ də kamalında sabit durubsan, tarını söv və öl bari. Amma Əyyub ona dedi, Axmaq arvadların biri kimi danışırsan. Tarıdan yaxşılığı qəbul edək, amma yamanlığı qəbul etməyək. Və bunların hamısında Əyyub dili ilə heç bir günah etmədi. Əyyubun üç dostu Teymanlı Elifəz, Şoaxli Bildəd və Nəamatlı Sofər onun başına gələn bütün bəlaları eşidib, Qərar verdilər ki, hər biri öz yerindən onun yanına gəlsin və bir-birləri ilə görüşdülər ki, birlikdə gedib onunla həmdərd olsunlar və ona təsəlli versinlər. Uzaqdan Əyyubu görəndə onu tanımadılar və bağırıb hönkür-hönkür ağlamağa başladılar. Hər biri öz cübbəsini yırtıb və göyə başları üstünə torpaq atdı. Əyyubla 7 gün 7 gecə torpaq üstündə oturdular. Heç biri onunla bir söz də danışmadı. Çünki dərdinin nə qədər böyük olduğunu gördülər. Fəsil 3 Bundan sonra Əyyub ağzını açıb doğulduğu günə lənət etdi. Və dilə gəlib dedi, Kaş ki, Mən doğulan gün yox olaydı. O gecə də yox olaydı ki, dedilər, bətndə bir oğlan əmələ gəldi. O gün qara gələydi. Yuxarıdan tarı onun qeydinə qalmayaydı. O gün üçün səhər açılmayaydı. O günü zülmət və qara qaranlıq bürüyəydi. Üzünü bulud tutaydı. İşığını qaranlıq batıraydı. O gecəyə gəlincə, qara qaranlıq onu qapsın. İlin günləri arasından kəsilsin, ayların sayısına girməsin. Bəli, qoy o gecə sonsuz olsun. Ondan şadlıq səsi eşidilməsin. Qoy günü lənət edənlər, onu lənət etsinlər. Onlar ki, Livyatanı oyandırmaqda mahirdirlər. Qoy onun səhər ulduzları sönsün. İşığa ümid bağlasın, lakin olmasın, fəcərin şualarını görməsin. Çünki anamın bətninin qapılarını Üstümə bağlamadı, sıxıntını gözlərimdən gizlətmədi. Nə üçün ana bətnində ölmədim? anamın qarnından çıxınca axır nəfəsimi çəkmədim. Pişvazıma niyə dizlər çıxdı? Niyə döşlər çıxdı ki, onlardan əmim? Çünki indi uzanmış və sakit olardım. O zaman yatmış və dincəlmiş olardım. Dünyanın o padişahlar və müşavirləri ilə ki, özlərinə viranələri təzədən bina edirlər. Ya da qızılı olan rəislərlə ki, evlərini cümüşlə doldururlar. Nə üçün düşmüş uşaq kimi, işıq üzünü əsla görməyən bir körpə kimi bastırılmadım. Orada şərur adamlar qəzəblərindən artıq düşürlər və yorğunlar rahatlarını tapırlar. Orada məhbuslar birlikdə rahatlanırlar. Zindanbanın da qışqırtısını eşitmirlər. Kiçik də oradadır, böyük də oradadır. Qul da ağasından azaddır. Nə üçün fəlakətə düşmüş adam işıq üzü? Canları acı olanlar da həyat görür. Onlar ki, ölümü arzulayırlar, amma gəlmir. Onu xəzinə axtaranlar kimi qazıb axtarırlar. Onlar ki, qəbiri tapanda oynayıb şadlıq edirlər. Nə üçün yolu gizli olan adama ışıq verilir, ona ki, tarı onun ətrafını çəpərləyib. Çünki ah zarım çörəyimdən qabaq gəlir və nalələrim su kimi tökülür. Qorxduğum şeylər başıma gəlir, dəhşət etdiyim şeylər üstümə tökülür. Aramlığım yoxdur, sakitliyim yoxdur, rahatlığım yoxdur, ancaq sıxıntı var. Fəsil 4 O zaman Teymanlı Elifəz cavab verib dedi. Əgər biri sənə bir söz desə incəyərsən, amma kim özünü danışmaqdan saxlaya bilər? Bax, sən çox adamlara dərs veribsən, zəif əllərə qüvvət veribsən. Sözlərin yıxılanı qaldırıb, əsən dizləri möhkəmlədibsən. Amma indi ki, sənin öz başına gəlir, tapdan düşübsən, sənə toxunub, özünü itiribsən. Məgər sənin bel bağladığın, tarıdan qorxduğun deyil. Məgər ümid bağladığın, öz yollarının kamalı deyil. Düşün biraz. Təxsirsiz adam məgər olub həlak olsun. Harada düz adamlar yox olublar? Mənim gördüyümə görə, pisliyi şoxumlayanlar, zəhmət toxumu səpənlər, onu da bitərlər. Onlar tarının nəfəsi ilə yox olurlar və qəzəbinin alovu onları udur. Şirin nəriltisi, aslanın səsi, cavan şirlərin dişləri kəsilir. Güclü aslan şikar olmadığı üçün həlak olur. Dişi şirin balaları da dağılır. Mənə gizlicə bir söz gəldi. Ondan qulağım bir pıçıltı eşitdi. Gecə röyalarından doğan fikirlər içində, insanları ağır yuxu basan zaman, üstümə qorxu və titrəmə gəldi. Bütün sümüklərimi lərzəyə saldı. Üzümün qabağından bir ruh keçdi. Bədənimin tükləri biz-biz durdu. O ruh durdu. Lakin mən görünüşünü seçə bilmədim. Gözlərimin qabağında bir şəkil var idi. Hər şey sakit idi. Sonra bir səs eşitdim. Məgər insan tarının huzurunda salih ola bilər. Məcər insan xaliqinin huzurunda tahir ola bilər. Bax, o hətta öz qullarına da eytimad etməz. Mələklərində də təqsir tapar. Bəs gör nə qədər çox palçıq evlərdə yaşayanlarda, onlarda ki, bünövrələri torpaqdadır, onlar ki, cüvədən tez əzilirlər. Səhərlə axşam arasında məhv olurlar, kimsə fərqini vermədən yox olurlar. Məgər çadırlarının ipləri içlərində qoparılmayıb, ölürlər, lakin hikmətsiz. Fəsil 5 İndi çağır. Aya, sənə cavab verən biri var. Müqəddəslərin hansı birinə üst tutacaqsan? Doğrudan da səfeh adamı qəzəb öldürlər. Nadanı da həsəd həlak edər. Mən səfeh adamın kök saldığını görüncə dərhal yurdunu lənət etdim. Övladları əmin amanlıqdan uzaqdırlar. Məhkəmə dərbazasında əzirirlər. Onları qurtaran da yoxdur. Səfəh adamın biçdiyini ac adam yeyir. Onu tikanlar arasından belə alır və sərvətini susuz adam udmaq istəyir. Çünki fəlakət yerdən çıxmaz, zəhmət də torpaqdan bitməz. Elə bil ki, havaya atılan od qorlarıdır. İnsan zəhmət üçün doğulur. Mən olsaydım, tarını axtarardım, işimi də tarıya tapşırardım. O, dərk etmədiyimiz böyük işlər görür, sayısız əcaiblər. Yer üstünə yağış verir, çöllərə sular axırdır, alçaqları uca yerlərə qoyur, yaslı olanları əmin amanlığa çıxardır. Hiləcər adamların tədbirlərini pozur ki, əlləri heç bir iş becərməsin. Hikmətli adamları öz hilələrində tutur, kələkbaz adamların tədbirlərini tez yıxır. Gündüzləri qaranlığa dönür. Günorta vaxtı əl sürtə-sürtə yeriyirlər, elə bil ki, gecədir. Lakin o, möhtac adamı onların ağzının qılıncından, qüdrətli adamın əlindən qurtarır. Elə ki, çarəsiz adamın ümidi olsun və ədalətsizlik ağzını bağlasın. Xoş o adamın halına ki, tarı onu məzəmmət edir. Ona görə də qadiri mütləqin tədibini həqir görmə. Çünki o yaralayar, lakin bağlayar da. O vurar, lakin əlləri şəfa verər də. Altı sıxıntından səni qurtarar, yeddisində belə heç bir ziyan sənə toxunmaz. Qəhtidə səni ölümdən, müharibədə səni qılıncın qüdrətindən geri alar. Qamçılayan dillərdən uzaq qalarsan, həlakət gəldiyi vaxt da qorxmazsan. Həlakət və aclıq vaxtı gülərsən və yerin vəhşi heyvanlarından qorxmazsan. Çünki çölün daşları ilə əhdin olar, çölün vəhşi heyvanları da səninlə barış içində olarlar. Bilərsən ki, çadırın salamatdır. Mülkünü yoxlayarsan və bir əskik tapmazsan. Bilərsən ki, nəslin çox olacaqdır və övladların yerin otu kimi. Kamil qocalıqda qəbrə gələrsən, necə ki, taxıl dəstələri mövsümündə yığılır. Bax, biz bunu araşdırmışıq, belədir, onun üçün də qulaq as və özün üçün anla. Fəsil 6 O zaman Əyyub cavab verib dedi, Kaş ki dərdim çəkiləydi, bütün fəlakətim tərəziyə qoyulaydı. O zaman dəhənz qumundan ağır gələrdi. Ona görə də sözlərim diqqətsizdir. Çünki qadir-i mütləqin oxları içimdədir. Ruhum onların zəhərini içir. Tarının dəhşətləri mənimlə müharibəyə düzülür. Ot olanda vəhşi eşək məcər anqırar, yemi olan öküz məcər bağırar, duzsuz şit yemək məcər yemək olar. Yumurta ağının məcər bir dadı var. Canım onlara toxunmağı belə istəmir. Onlar mənə iyrənc yemək kimidir. Kaş arzuma çataydım. Tarı mənə həsrətində olduğumu verəydi. Lütfedib məni əssəydi. Əlini cəld tutub məni kəssəydi də. Bu mənə bir təsəlli olardı. Amansız əzabın içində şadlıqla oynardım. Çünki müqəddəs olanın sözlərini dammamışam. Nə gücüm var ki, gözləyim? Axırım nədir ki, həyatımı uzadım? Məgər qüvvətim daşların qüvvətidir. Məgər cismim bürüncdəndir. İndi ki, bacarıq canımdan çıxıb gedib, məgər özümə kömək etməyə bir qüdrətim var. Fəlakətə düşmüş adama dostunun vəfası gərək. Hətta qadir-i mütləqin qorxusunu buraxmış olsa belə. Qardaşlarım xəyanət etdilər. Bir vadi kimi, axıb gedən çaylar kimi. O çaylar kimi ki, buzlarla qaralırlar. Qarı özlərində gizlədirlər. Əriyən zaman gözdən itirlər, sıcağın çoxluğunda yerlərindən yox olurlar. Onların yolundan karvanlar azırlar, köyşənə çıxıb orada həlak olurlar. Teymanın karvanları baxırlar, Şebanın müsafirləri ona ümid bağlayırlar. Pərişandırlar, çünki etimad etmişdilər, oraya gəldilər və mat qaldılar. Siz indi mənə belə olubsunuz. Müsibəti görcək, qorxdunuz. Heç olub sizə deyəm, mənə bir şey verin və ya mal dövlətinizdən mənə rüşvət göndərin və ya məni düşmən əlindən qurtarın və ya məni zalim əlindən geri alın. Mənə öyrədin, mən də sakit qalaram. Harada səhv etdiyimi mənə bildirin. Sadiq sözlər nə acıdır? Lakin sizin danlağınız nəyi danlayır? Sözlərimi danlamaq istəyirsiniz? Çarəsiz bir adamın sözlərini yel kimi hesab edirsiniz? Doğrudan da ki, yetimlər üçün belə püş çatırsınız və dostunuzu satırsınız. Amma indi kərəm edib mənə bir baxın. Çünki mən üzünüzə yalan deyən adam deyiləm. Yalvarıram dönün, qoyun haqsızlıq olmasın, atın haqsızlığı. Düşünün, bu davada mən haqlıyam. Məgər dilimdə bir haqsızlıq var. Məgər ağzım yaman şeyləri anlaya bilmir. Fəsil 7 insanın yeryüzündeki həyatı məcər zəhmət çəkmək üçün deyil. Məcər günləri də fəhlənin günləri kimi deyil. Kölgəyə həsrət çəkən qul kimi, ücrətinə ümid bağlayan fəhlələr kimi mənə miras boş aylar verildi. Payıma məşəqqət gecələr düşdü. Yatan zaman düşünürəm, nə zaman qalxacağım. Lakin gecə uzundur və səhərə qədər iki yanıma vurnuxuram. Bədənimə qurt düşüb, qabıqlanır, dərim çatlayır, çir çaxıdır. Günlərim collanın məkiyindən daha sürətli gedir. Ümitsiz axırına çatır. Xatırla ki, həyatım bir nəfəsdir, gözlərim bir daha yaxşılıq görməyəcək. Mənə baxanın gözü məni daha görməyəcək. Gözlərin üstümdə olacaq, amma mən olmayacaq. Bulud dağılıb getdiyi kimi, ölülər diyarına enən bir daha çıxmaz, bir daha evinə dönməz, yeri də artıq onu tanımaz. Buna görə ağzımın qabağını almayacağım, ruhumun darlığını dilə gətirəcəyəm, canımın aclığından şikayət edəcəyəm. Məcər mən dəhənzəm, məcər əjdahayam ki, üstümə güdükçü qoyursan. Əgər deyəm, yatağım məni rahatlar, döşəyim şikvəmi azaldar. O zaman məni yuxularla qorxudursan və röyalarla canıma vəlvələ salırsan. Elə ki, boğulub örməyə artıq razı olsun və ölümü bu dərdlərdən daha sevsin. Həyatımdan bezmişəm, uzun ömür istəmirəm. Məndən əl çək, çünki günlərim bir nəfəs kimidir. İnsan nədir ki, onu bu qədər böyüdürsən, qeydinə qalırsan, ona hər səhər baş çəkirsən, hər an onu imtihan edirsən. Daha nə zamanacaq gözünü üstümdən götürməyəcəksən, tək buraxmayacaqsan ki, ağzımın suyunu bir udum. Məcər günah etmişəm. Sənə nə etmişəm, ey insana güdükçü olan? Nə üçün məni özünə hədəf edibsən? Elə ki, sənin özünə bir yük olmuşam. Nə üçün üsyanımı bağışlamırsan və qatamı da üstümdən götürmürsən? Birazdan torpaq altında yatacağam, məni axtaracaqsan və mən olmayacağam. Fəsil 8 Nə vaxta qədər bunları deyəcəksən? Ağzının sözləri də yel küləyi kimi olacaq. Məcər tarı ədaləti əyər, məcər qadiri mütləq salih olanı əyri edər. Bəlkə oğulların onun ziddinə günah edib, o da onları üsyanlarının əlinə verib. Əgər sən tarını axtarsaydın, qadiri mütləqə yalvarsaydın, əgər tahir və düz olsaydın, yəqin ki, o da sənə görə qalxardı və haqqın olan yeri sənə geri verərdi. Başlanışın kiçik olsa da, axırın çox böyük olar. Gəlindi qədim nəsillərdən bir soruş. Atalarının nə araşdırdıqlarını bir düşün. Biz dünənki övladlarıq, bir şey bilmirik. Yeryüzündəki günlərimiz ancaq bir kölgə kimidir. Məcər onlar sənə öyrədib deməzlər, məcər ürəklərindən sözlər çıxartmazlar. Məcər bataqlıq olmayan yerdə qamış bitər, Məgər su olmayan yerdə ney böyüyər? Hələ yaşıl ikən, daha kəsilmədən, hər otdan qabaq quruyar. Tarını unudan hər kəsin yolu belədir. Tarısız adamın ümidi də məhv olar. Təvəkkül etdikləri qırılar, bel bağladıqları elə bil ki, hörümçək torudur. Evinə söykənərkən evi uçar. Evindən bərk tutarkən dağlar. Günün qabağında yaşıldır. Bu dağları bağının hər tərəfinə uzanar. Kökləri daş yığınları üstünə hörülər. Daşlar arasında özünə bir yer axtarar. Amma yerindən qoparlarkən yer onu inkar edib deyər, səni heç vaxt görməmişəm. Bax, onun yolunun şadlığı budur. Onun yerində özgələri bitər. Bax, tarı kamil adamı özündən rədd etməz. Pislik edənlərin əlindən də tutmaz. Sənin ağzını cinə gülüşlə, dodaqlarını şadlıq səsi ilə doldular. Səndən nifrət edənləri rüsvayçılıq bürüyəcək. Şərur adamların çadırı yox olacaq. Fəsil 9. O zaman Əyyub cavab verib dedi, yəqin bilirəm ki, belədir. Lakin tarının qabağında İnsan necə haqlı çıxa bilər? Əgər biri onunla mübahisəyə dursa, onun sözlərinin minindən birinə cavab verə bilməz. Ürəkdə hikmətli və gücdə qüvvətli olan odur. Kim onun qabağında dayandı və salamat qaldı? Odur ki, dağları yerindən qaldırır və onlar bilmirlər. Onları qəzəbi ilə alt-üst edər. Dünyanı yerindən tərpədən odur və onun sütunları əsir. Odur ki, günün çıxmamasına əmr edir və ulduzların işığını örtüb möhürləyir. Odur ki, tək başına göyləri sərir və dəhənzin şəpələri üstünə ayaq basır. Dübbi Əkbər bürcünü yaradan, Cəbbar və Sürəyya bürcünü yaradan, Cənubun bürclərini yaradan odur. Odur ki, ağla sığmayan böyük şeylər, sayıya gəlməyən əcaib işlər görür. Bax, yanımdan elə keçər ki, onu görmərəm, keçib gedər, heç hiss etmərəm. Bax, qapı aparsa, kim ona mane olar, kim ona nə edirsən deyə bilər. Tarı qəzəbini geri döndərməz. Onun altında rahəbin köməkçiləri əylir. Onda mən necə ona cavab verə bilərəm, hüzurunda necə söz tapa bilərəm? Ağlı da olsam, ona cavab verə bilmərəm. Hökmədənimin rəhminə gərək yalvarım. Əgər onu çağırsam və mənə cavab versə də, cinə inana bilmərəm ki, səsimə qulaq asırmış. Çünki məni tufanlar əzir. Səbəbsiz yaralarımı çoxaldır. Nəfəsimi almağa qoymayacaq. Məni acılıqla dolduracaqdır. Əgər iş qüvvədədir, bax, qüvvəli olan odur. Əgər iş ədalətdədir, kim onu məhkəməyə çəkə bilər? Salih olsam da, ağzım məni məhkum edəcək. Kamil olsam da, o məni təxsirkar çıxardacaq. Mən kamiləm. özümü heç bir şey saymıram. Hayatıma xor baxıram. Hamısı birdir. Ona görə deyirəm, o həm kamil adamı yox edir, həm də şər adamı. Əgər müsibət qəfildən ölüm gətirsə, təxsirsizlərin çarəsizliyinə gülür. Dünya şərinin əlinə verilib, hakimlərinin üzünü örtən odur. Əgər o deyil, bəs kimdir? Günlərim çapardan daha sürətli gedir, bir xeyir tapmadan qaçırlar. Qamış qayıqlar kimi keçib gedirlər, şikarının üstünə hücum edən qara quş kimidirlər. Əgər deyəm, şikayətimi unudum, qüssəli üzümü dəyişib fərəhlənim, cinə də çəkdiyim bütün əzablardan qorxuram. Çünki məni təqsirsiz saymayacağını bilirəm. Madam ki, cinə günahkar çıxacağam, boşuna niyə belə zəhmət çəkim? Əgər qar suyu ilə yuyunsam, əllərimi cilabi ilə təmizləsəm, cinə də məni çirkaba atacaqsan. Paltarım belə məndən iyrənir. Çünki o mənim kimi bəşər deyil ki, ona cavab verim və birlikdə məhkəməyə gedək. Aramızda bir hökmədən də yox ki, əlini içimizin üstünə qoysun. Qoy tarı ağacını bir üstümdən götürsün, qoy qorxusu məni bir dəhşətə salmasın. O zaman ondan qorxmadan danışardım. Amma içimdə elə deyiləm. Fəsil 10 Canım həyatımdan bezib. Şikayətimi azad buraxacağam. Canımın aclığı ilə danışacağam. Tarıya deyəcəyəm, məni məhkum etmə. Bir mənə de görüm, niyə mənimlə dava edirsən? Məgər sənə xoşdur ki, zülm edəsən, əllərinin işini xoş görəsən. Şərur adamların niyyətlərinə lütf gözü ilə baxasan. Məgər səndə, İnsan gözləri var, məgər sən də insan gördüyü kimi görürsən. Məgər günlərin insan günləri kimidir, məgər illərin insan illəri kimidir ki, xatamı təftiş edirsən, günahımı araşdırırsan. Özün bilirsən ki, şər adam deyiləm. Amma cinə də, məni sənin əlindən qurtaran yoxdur. Sənin əllərin mənə şəkil verdi, məni yaratdı. İndi dönüb məni həlak edəcəksən. Xatırla ki, mənə palçıq kimi şəkil verdin. İndi məni cinə torpağa döndərəcəksən. Məgər məni süd kimi tökmədin. Pendir kimi salmadın. Məgər ət və dərini əynimə geydirmədin. Məgər sümüklərlə və tərlərlə toxumadın. Mənə həyat verdin, məhəbbət görsətdin. Qeydimə qalmağın ruhumu hifz edib. Bunları ürəyində gizlətdiyin halda bilirəm ki, niyyətin bu idi. Əgər günah etsəydim, məni cüdərdin. Təqsirimi cəzasız qoymazdın. Əgər şər bir adam olsam, vay halıma. Hətta əgər salih adam da olsam, başımı qaldıra bilmirəm. Çünki xəcalət içindəyəm. Necə də zəlilim. Əgər başımı qaldırsam, sən şir kimi məni şikar edərsən. Cinə ziddimə qüdrətini görsədərsən.
Təzədən qabağıma şahidlər çıxardarsan və üstümə qəzəbini artırarsan. Ziddimə fovc-fovc qoşun çəkərsən.
Nə üçün məni anamın bətinindən çıxartdın? Ölərdim və heç bir göz məni görməzdi. Olmamış kimi olardım. Ana bətinindən qəbirə götürülərdim. Məgər günlərim az deyil. Artıq əl çək məndən, burax ki, gedər gəlməz yerə getmədən, qaranlıq və zülmət diyarına getmədən, zülmət diyarına, qaranlığın özünə getmədən, zülmətə, qarışıq diyarına getmədən, biraz dincəlim, oraya ki, ışığı qaranlıq kimidir.
Fəsil 11 O zaman nəamatlı Sofər cavab verib dedi, Aya, bu qədər söz cavabsız qalsan. Çox danışan adam haqlı sayılsın. Sənin laflarının qabağında insanlar sakit qalsınlar, rişqənd edəsən heç kəs də səni danlamasın. Çünki deyirsən, mənim təlimim xalisdir, sənin gözündə tahirəm. Kaş ki, tarı danışsaydı, ağzını sənə açsaydı, hikmətin sirrini sənə bildirsəydi. Çünki hikmətin iki üzü var. Bil ki, tarı təksirlərinin neçəsindən keçib. Aya tarının dərinliyini ölçə bilərsən. Qadiri mütləqin nəhayətlərinə yetişə bilərsən. Göylərdən daha ucadır, nə edə bilərsən? Ölülər diyarından daha dərindir, nə anlaya bilərsən? Ölçüsü yerdən uzundur, dəhənzdən geniş. Əgər aradan bir keçə, tutub bağlaya, əgər mühakiməyə çəkə, kim qabağını ala bilər? Çünki o, yalancıları tanıyır, haqsızlığı görən vaxt məgər onu dərk etməz. Nə zaman vəhşi eşşək insan doğsa, axmaq da ağıllı olar. Əgər sən ürəyini düz edəsən, əllərini onun tərəfinə uzadarsan. Əgər əllərində təxsir var, ondan əl çək, qoyma pislik sənin çadırında sakin olsun. Doğrudan da o zaman başını utanmadan dik tutarsan, sağ salamat, qorxusuz yaşayarsan, dar gününü unudarsan, onu axıb getmiş sular kimi yada salarsan. Həyatın günortanın günəşindən daha ışıqlı olar. Qaranlığın səhər kimi açılar. Sən arxayın olarsan, çünki ümidin var. Mühafizət olunarsan və əminəmanlıqda yatarsan. Yatarsan və heç kəs səni qorxutmaz. Sənin lütfünü bir çoxları arzular. Lakin pis adamların gözləri qaralacaq. Pənah yerləri olmayacaq. Ümidləri də axır nəfəslərini çəkmək olacaqdır. Fəsil 12 O zaman Əyyub cavab verib dedi, Doğrudan da xalq sizsiniz. Siz öləndə hikmət də öləcək. Sizin qədər mənim də ağlım var. Sizdən də heç əskik deyiləm. Bu cür şeyləri kim bilmir? Dostlarıma lağ səbəbi olmuşam. Mən ki, tarını çağırıb cavab eşidərdim. Adil və kamil adam lağa dönüb. Rahatlıqda olan adam fəlakəti boş bir şey sayır. Ayağı sürüşənlər üçün fəlakət hazır dayanır.
Talancıların çadırlarında rahatlıq var. Tarını gəzəbləndirənlər əmin amanlıqdadırlar. Onlar tarıya yox, öz qollarına bel bağlayırlar. Gəl heyvanlardan soruş, sənə öyrədərlər. Göyün quşlarından soruş, sənə deyərlər. Torpağa de, sənə bildirər. Dəhənzin balıqları da sənə xəbər verərlər. Bunların hansı biri bilmir ki, bunu Rəbbin əli edib? O Rəbb ki, hər yaşayanın canı, bütün insanların nəfəsi onun əlindədir. Yeməyin dadını damaqdadan kimi, qulaqla sözləri məcər elədcə imtihan etməz. Hikmət axsaqqallardadır, fəhmdə, uzun ömürlülərdə. Hikmət və qüdrət onda var, tədbir və fəhm ondadır. Bax, onun yıxdığı təzədən qayrıla bilməz. Qapını birinin üzünə bağlasa, daha açılmaz. Bax, suları kəssə, quraqlıq olar, suları buraxsa, dünyanı sel aparar. Qüdrət və hikmət ondadır. Azan da onundur, azdıran da onundur. Məşvərət verənləri soyulmuş göndərər. Hakimləri axmaq edər. Padişahların bağladığı bağı açar və bellərinə qurşaq salar. Kahinləri talan etdirər, sabit qalanları da yıxar. Möhtəbər məşvərətçiləri sakit edər, aqsaqqalların ağlını alar. Əsilzadələrin üstünə həqarət yağdırar, güclülərin qurşağını çıxardar. Qaranlığın dərinlərini göz qabağına qoyar, zülməti ışığa çıxardar. Millətləri böyük edər, sonra da onları məhv edər. Millətləri böyüdər, sonra da hidayət edər. Dünyanın xalqına rəis olanların ağlını alar. Yolu olmayan bir çöldə onları sərgərdan edər. Işıqsız qaranlıqda əl sürtə-sürtə yer yerlər. Onları çefli aşa-aşa gəzdirər.
Fəsil 13.
Bax, gözüm bunun hamısını görüb, qulaqlarım bunu eşidib və anlayıb da. Sizin bildiyinizi mən də bilirəm. Sizdən heç səsçik də deyiləm. Lakin istəyirəm, qadir mütləqlə danışım, tarı ilə davalaşım. Amma siz yalan düzürsünüz. Hamınız da dəyərsiz həkimlərsiniz. Kaş ki siz kamil sakit qalsaydınız. Onda hikmətli görünərdiniz. İndi bəhsimi bir eşidin. Dilimin iddiasına yaxşı qulaq asın. Əgər tarı üçün haqsız sözlər danışacaqsınız, əgər onun üçün yalan deyəcəksiniz, əgər onun tərəfini tutacaqsınız, onun davasını məgər siz edəcəksiniz. Əgər sizi təftiş etsə, yaxşı olar. İnsanı aldatdığınız kimi, məgər onu da aldatacaqsınız. Əgər onun tərəfini gizli tutasınız, əlbəttə ki, sizi tənbih edər. Məgər onun şövkəti sizi vahiməyə salmır, dəhşəti məgər üstünüzə düşmür. Fikrinizdə saxladıqlarınız kül qədər dəyərsizdir. Müdafiələriniz palçığa dəyməz. Sakit qalın ki, bir danışım. Ondan sonra qoy başıma nə gəlir gəlsin. Nə üçün ətimi dişimə, canımı da əlimə alım. Məni öldürsə də, ona ümid bağlayacağım. Amma yenə də yollarımdan ötürü onun hüzurunda difa edəcəyim. Əslində, bu mənim nicatım olacaq. Çünki tarıya inanmayan bir adam onun hüzuruna gəlməz. Sözümə diqqətlə qulaq asın. Qoy elan etdiklərim qulaqlarınızı doldursun. Baxın, mühakiməyə hazırlamışam. Haqlı çıxacağımı da bilirəm. Kim mənimlə davaya duracaq? Çünki o vaxt sakit olub ölərəm. Ancaq bu iki şey mənə lütf et. O vaxt sənin üzündən gizlənmərəm. Əlini üstümdən götür, qoyma da ki, sənin dəhşətin məni qorxutsun. O zaman çağır, cavab verərəm. Ya da mən danışım, sonra sən cavab ver. Xatalarım və günahlarım nə qədərdir? Mənə üsyanımı və günahımı bildir. Niyə üzünü gizlədirsən, məni düşmənin sayırsan? Məgər yelin qopartdığı yarpağı qorxudacaqsan? Məgər quru saman çöpünü qovalayacaqsan? Çünki mənim ziddimə acı şeylər yazırsan. Zamanlığımın xatalarını mənə miras verirsən. Ayaqlarıma kündə vurursan. Bütün yollarıma göz qoyursan. Qədəmlərimə hədd təyin edirsən. Ona görə çürümüş bir şey kimi tələf oluram. Güvə yemiş paltar kimiyəm. Fəsil 14. Arvaddan doğulan insanın həyatı qısadır. Sıxıntı ilə doludur. Çiçək kimi açar və solar. Kölgə kimi qaçar və durmaz. Məgər sən gözlərini belə olan birinə dikirsən. Mühakimə etmək üçün hüzuruna gətirirsən. Kəsifdən təmizi kim çıxarda bilər? Heç kim. İnsanın günləri təyin olunub. Aylarının sayısı sənə bəllidir. Onun hüdudunu sən qoyubsan ki, ondan keçə bilməz. Ondan gözünü çək. Onu burax ki, gününü bitirən bir zəhmətkeş kimi biraz dincəlsin. Bir ağac üçün hələ də ümid var. Kəsilsə, cinə də bitər. Zoğları da əskilməz. Kökü yerdə qocalsa da, kötüyü torpaqda
ölmüş olsa da. Suyun iyisinden çiçeklenir. Təzə əkilmiş ağac kimi şaxələr verər. Amma insan ölər və dəmər yadar. Axır nəfəsini çəkər və yox olar. Necə ki, dəhənzdən sular çıxıb gedər, çaylar azalıb quruyar, insan da yatar, bir daha qalmaz. Göylərin yox olmasına qədər oyanmaz. Yuxularından da oyandırılmaz. Kaş ki, məni ölülər diyarında gizlədəydin. Qəzəbin keçənəcək məni örtəydin. Mənə möhlət verəydin, sonra məni yada salaydın. İnsan əgər ölsə, bir daha məgər dirilər. Növbətim çatana qədər, bu əzabdan qurtarmaq üçün hər gün gözləyəcəyim. Məni çağıracaqsan, mən də sənə cavab verəcəyəm. Həllərinin işinə arzu çəkəcəksən. O zaman qədəmlərimi sayacaqsan, günahımı nəzərə almayacaqsan. Üsyanım torbaya salınıb möhürlənəcək, günahımın üstünü örtəcəksən. Amma dağın uçub dağılması kimi, qayanın yerindən qopması kimi, su daşları yuvarladığı kimi, sellər torpağı yuyub apardığı kimi, sən də insanın ümidini belə yox edirsən. Onu həmişəlik məqlub edirsən və köçüb gedir. Görüşünü dəyişdirib yola salırsan. Oğulları izzət qazansalar da, onun xəbəri olmaz, zillətə düşəndə də heç nəyi başa düşməz. Ancaq öz bədəninin ağrısını çəkir. Və ancaq özü üçün yaz tutur.
Fəsil 15 O zaman Teymanlı Elifəz cavab verib dedi, Məgər hikmətli bir adam havayı elmlə cavab verər. Məgər qarnını şərq yeli ilə doldular. Məgər faydasız söhbətlə, dəyərsiz sözlərlə mübahisə edər. Amma sən tarı qorxusunu belə qırağa qoyursan və tarının hüzurunda düşünməyə mani olursan. Çünki sənin ağzın günahdan dərs alır və hiləcərlərin dilini seçirsən. Səni məhkum edən mən deyiləm, öz dilindir. Dodaqların sənin ziddinə şəhadət verir. Məgər ilk doğulan adam sən idin, yoxsa dağlardan da əvvəl sən olubsan? Məgər tarının gizli məşvərətini eşidibsən? Təkcə özünü məgər hikmətli sayırsan? Sən nəyi bilirsən ki, biz onu bilmirik? Sən nə anlayırsan ki, biz anlamırıq? Aramızda həm saçı ağarmış var, həm də yaşlı. Sənin atandan da yaşlı. Məgər sənə tarının təsəlliləri, dediyi xoş sözlər kifayət deyil. Niyə qəlbin səni belə azdırır, gözlərindən şimşək çağır, elə ki ruhunu tarının ziddinə döndərirsən və ağzından belə sözlər çıxardırsan? İnsan nədir ki, tahir olsun? Arvaddan doğulan kimdir ki, salih olsun? Bax, o öz müqəddəslərinə belə etibar etmir. Göylər belə onun gözündə tahir deyil. Haqsızlığı su kimi içən iyrənc və çorlanmış insana o məgər etibar edər.
Mənə qulaq az, sənə deyim. Gördüyümü sənə bəyan edəcəyəm. Hikmətli adamların dediklərini atalarından alıb gizlətmədiyi şeyləri. O atalar ki, ölkə ancaq onlara verilmişdi. Aralarına yad elli girməmişdi. Pis adam həyatı boyu əzab çəkir. Qəddar adam üçün ambar olmuş illər saylıdır. Dəhşətlər səsi onun qulağındadır. Hər şey yaxşı görünərkən məhv edən ona hücum edir. Qaranlıqdan qaçacağına inanmaz, onu qılınc gözlər. Haradadır deyib çörək üçün avara gəzər. Qara günlərinin yanında olduğunu bilər. Darlıq və məşəqqət onu qorxudar. Hücum etməyə hazırlanmış bir padişah kimi ona qalib gələr. Çünki əlini tarının ziddinə uzadıb və qadir mütləqlə dikbaşlı rəftar edir. Dikbaşlıqla onun üstünə yücürür. İri qübbəli qalxanını tutub, üzünü yağla örtüb və qarnını pey basıb. Viranə şəhərlərdə, kimsəsiz, yerlə yeksan olan viranələrdə, aqibəti dağılmaq olan evlərdə sakin olacaq. Bir daha varlı olmayacaq, sərvəti davam gətirməyəcək, malları ölkəni bürüməyəcək. Qaranlıqdan qaçmayacaq, zoğlarını od alovu qurudacaq və tarının ağzının nəfəsi ilə yox olacaq. Qoy boş şeyə bel bağlamasın, özünü aldatmasın, çünki əvəzi boşluq olacaq. Vaxtından qabaq işi başa gələcək, budağı göyərməyəcək. Qorası tökülən üzüm ağacı kimi, çiçək tökülən zeytun ağacı kimi olacaq. Çünki tarıya inanmayan cəmaat qısır olar. Rüşvətxorların çadırını od yandırıb yox edər. Bəlaya hamilə olub şər doğar, qarınları hilə hazırlayar. Fəsil 16 O zaman Əyyub cavab verib dedi, belə şeylərdən çox eşitmişəm. Hamınız bədbəxt təsəlli verənlərsiniz. Aya, havayı sözlərin axırı yox. Sizi nə şey cavab verməyə məcbur edir? Sizin yerinizdə olsaydım, mən də elə danışa bilərdim. Ziddinizə sözlər düzüb, başımı da sizə tərpədə bilərdim. Ağzım ürəkləndirici sözlər deyərdi və dodaqlarımdan tökülən təsəlli dərdinizi azalda bilərdi. Danışsam belə dərdim azalmaz. Danışmasam da ondan nə əskilər. Amma indi tarı məni taqətdən salıb. Bütün mənimlə olanları darmadağın edib. Məni bağlayıbsan və o mənə şahid olub. Zəifliyim də üzümə qalxıb ziddimə şəhadət verir. Qəzəbi ilə məni yırtıb, yerə çırpıb, dişlərini mənə qıcırdıb, düşmənim gözünü mənə dikibdir. Ağızlarını üstümə büzüblər. Yanağıma həqarətlə vurublar, ziddimə bir-birləri ilə birləşiblər. Tarı məni insafsızların əlinə verib.
şər adamların əlinə salıb. Rahat yaşayırdım, lakin məni pərişan etdi. Boynumdan tutub məni parçaladı. Məni özünə hədəf qoydu. Oxçuları ətrafımı alırlar. Aman vermədən böyrəklərimi deşir, səframı yerə tökür. Bədənimdə yara üstündən yara vurur. Cəngavər kimi üstümə yücürür. Dərimin üstünə çul tikmişəm. Zillət torpağına oturmuşam. Ağlamaqdan üzüm qızarır. Kirpiklərimin üstünə zülmət düşüb, əllərimdə zalımlıq yox ikən, duam xalis olduğu halda. Ey torpaq, qanımın üstünü örmə. Fəryadımı heç yer saxlamasın. Lap indidən, bax, şahidim göylərdədir. Məndən difa edən ucalardadır. Dostlarım məni ələ sarırlar. Gözlərim tarıya baxıb ağlayır. İnsan qonşusu üçün yalvardığı kimi, biri də mən insandan ötürü qoy tarıya yalvarsın. Çünki bir neçə il keçəndən sonra qayıdacağı olmayan yola gedəcəyəm.
Fəsil 17.
Ruhum pərişandır. Günlərimin nuru sönür. Qəbir məni gözləyir. Doğrudan da ətrafıma ələ salanlar yığılırlar. Gözlərim onların düşmənçiliyini görür. İndi mənim haqqımda sən özün qəzavət et. Kim var ki, mənə zamin olsun? Çünki sən onların qəlbini anlayış üçün bağlayıbsan, ona görə də qoymayacaqsan ki, onlar ucalsınlar. O adamlar ki, pay üçün dostlarına xəyanət edirlər, övladlarının gözlərinin nuru sönəcək. Tarı məni xalqlara məsəl edir. Adamlar gəlib üzünə tüpürürlər. Qüssədən gözümün nuru qaralıb, bütün üzvlərim kölgə kimidir. Düz adamlar buna heyrandırlar və günahsızlar özlərini dinsizlərin ziddinə qaldırırlar. Amma cinə də salih adam öz yolunu tutur, əli təmiz olan da getdikcə qüvvətlənir. Lakin indi siz hamınız cinə gəlin və aranızda hikmətli bir adam tapmaram. Günlərim keçib, niyyətində olduqlarım, ürəyimin istəkləri pərən-pərən düşüb. Onlar gecəni gündüzə döndərirlər. Zülmətə işıq yaxındır deyirlər. Əgər ölülər diyarını evim kimi gözləsəm, yatağımı qaranlıqda sərsəm, əgər qəbirə sən atamsan, qurda da anam bacım sənsən desəm, onda bəs ümidim hanı? Kim mənə bir ümid görər? Məgər ümid mənimlə ölülər diyarına düşər. Birlikdə torpağa enərik.
Fəsil 18. O zaman şu əxli bildət cavab verib dedi, nə zamana qədər söz şikarına çıxacaqsınız?
Anlaqlı olun, sonrası danışarıq. Niyə heyvana bənzəyək, gözlərinizə axmaq kimi görünək? Ey sən ki, özünü qəzəbində didib dağdırsan. Sənin xatirin üçün bu dünya məgər tərk olunacaq və ya qaya yerindən çıxacaq? Əlbəttə ki, şər adamın nuru sönəcək və odunun alovu işıq verməyəcək. Çadırında nur qaranlığa dönəcək, yanındakı da sönəcəkdir. Əlbəttə ki, güclü qədəmləri gücdən düşəcək və onu yıxan öz fəndi olacaqdır. Çünki öz ayaqları onu tora salacaq, öz ayağı ilə tələyə düşəcək. Kəmənd onu topuğundan tutacaq. Tələ açılıb onu qapacaq. Onun üçün torpaqda gizli kəmənd sərilib, yolu üstündə də tələ qurulub. Dəhşət onu hər tərəfdən bürüyər, hər qədəmində onu təqib edər. Aclıq qüvvətini yeyib qurtaracaq, yanında fəlakət hazır dayanacaq. Dərisini azar yiyəcək. Ölümün ilk övladı üzvlərini yeyib işini bitirəcək. Həmin amanlıq çadırından kəsilib atılacaq, dəhşətlər padişahının yanına aparılacaq. Çadırında ona aid heç nə olmayacaq, yurduna gücürt yağacaq. Atdan kökləri quruyacaq, üstdən də budaqları solacaq. Yeryüzündən zikri kəsiləcək, məhəllə küçədə də adı yaddan çıxacaq. Işıqdan qaranlığa sürüləcək, dünya xalqının arasından qovulacaq. Xalqı arasında nə övladı olacaq, nə də nəsli, məskənində bir kimsəsi qalmayacaq. Qərbdə yaşayanlar onun halına mat qalacaqlar. Şərqdə yaşayanları da dəhşət bürüyəcək. Doğrudan da ki, insafsızların məskəni belədir. Tarını tanımayanların yeri də budur. Fəsil 19. O zaman Əyyub cavab verib dedi, Nə vaxtacaq məni incidəcəksiniz? Sözlərlə məni əzəcəksiniz. 10 dəfədir ki, məni təhqir edirsiniz. Mənə yava rəftar etməyinizdən də utanmırsınız. Əgər doğrudan azmış da olsam, bu ancaq öz təqsirimdir. Əgər özünüzü həqiqətən məndən üstün tutursunuz, eybimi üzümə vurursunuz, Bilin ki, tarı mənə haqsızlıq edib. Hər tərəfdən məni toruna salıb. Baxın, zülümdür deyib bağırıram, lakin cavab almıram. Kömək üçün fəryad edirəm, amma ədalət yoxdur. Yoluma duvar çəkib ki, keçə bilməyim. Yollarımı qaranlığa salıb. Şərəfimi əynimdən soyundurub, başımdan tacı götürüb. Hər yandan məni yıxır, əldən gedirəm. Ümidimi ağac kimi kökündən çıxardıb. Qəzəbini ziddimə tutuşdurub, məni özünə düşmən sayıb. Qoşunları üstümə birlikdə gəlirlər. Ziddimə yollarını sahmanlayırlar, çadırımın ətrafında yerləşirlər. Qardaşlarımı məndən uzaqlaşdırıb, tanışlarım mənə kamil yad olublar. Qohumlarım məndən əl çəkiblər, yaxın dostlarım məni unudublar. Evimdə yaşayanlar və kənizlərim, məni özgə sayırlar. Onların gözlərində
qərib olmuşam. Qulumu çağırıram. Ağız açıb yalvarsam belə cavab vermir. Nəfəsimdən arvadımın da zəhləsi gedir. Öz qardaşlarım da məndən irənir. Kiçik uşaqlar belə mənə həqarət edirlər. Ayağa qalxdığım zaman ziddimə danışırlar. Bütün səmimi dostlarım məndən icrah edirlər. Sevdiklərim də ziddimə durublar. Sümüklərim dərimə, ətimə yapışıb. Dişimin dərisi ilə ancaq qaçmışam. Mənə yazığınız gəlsin, yazığınız gəlsin sizə, ey dostlarım. Çünki tarının əli məni vurub. Nə üçün siz də mənə tarı kimi işkəncə verirsiniz? Niyə ətimdən doymursunuz? Kaş ki, sözlərim yazılsaydı, kaş ki, kitabda qeyd olsaydı. Dəmir gələm və qurquşumla həmişəlik qayada həkk olsaydı. Lakin mən bilirəm ki, qurtarıcım diridir. Axırda o yer üstündə dayanacaq. Dərim yox olandan sonra, ətim olmadan da tarını görəcəyəm. Özüm, öz gözlərimlə onu görəcəyəm. Özüm, özgəsi yox. Necə ürəyim bağrımda üzülür. Əgər deyəsiniz, işin kökü ondadır. Necə ona işkəncə verək? Onda özünüz də qılıncdan qorxun. Çünki qəzəb qılınc cəzası gətirər. Elə ki, mükafatın var olduğunu biləsiniz.
Fəsil 20 O zaman nəamatlı Sofər cavab verib dedi. İçimdə olan fikirlərimə görə cavab verməyə məcburam. Məni utandıran bir məzəmməti eşitdim. Dər kimin ruhu məni cavab verməyə çəkir? Məgər bunu qədim zamandan, insanın yer üzünə qoyulduğu zamandan bilmirsən ki, şər adamın zəfəri qısadır. Dinsiz adamın da şadlığı bir anlıq. Boyu göylərə çatsa da, başı buludlara dəysə də, həmişəlik yox olacaq. Öz fəzləsi kimi. Onu görmüş olanlar, o haradadır deyərlər. Yuxu kimi uçar, bir daha tapılmaz. Gecə röyası kimi yox olar. Onu görən gözlər, bir daha onu görməzlər. Yaşadığı yerdə artıq görünməz. Oğulları fağırların mərhəmətini arzular. Və sərvətini öz əlləri ilə geri verər. Sümükləri cavanlıq alovu ilə dolu olduğu halda, onunla torpaqda yatar. Pislik ağzına şirin gəlsə də, onu dilinin altında gizlətsə də, ona arzu çəksə də, damağının altında saxlasa da, Yediyi yemək qarnında dəyişilər. İçində əfi zəhərinə dönər. Sərvətləri udur, lakin onları qusacaq. Tarı onları onun qarnından eşiyə çıxardacaq. Əfi ilanların zəhərini əmər. Əfi ilanın dili onu öldürər. Su arxlarını, bal və ayran çaylarını görməz. Qazandığını geri verər və onları uda bilməz. Ticarətinin mənfəətindən ləzzət apara bilməz. Çünki fağırlara zülm edib və onları buraxıb, özü tikmədiyi evi zorla qəsb edib. İçində aramlığı olmadığı üçün arzu etdiyi heç bir şeyi saxlamır. Yeməyi üçün ona heç bir şey qalmayıb. Ona görə də xoşbəxtliyi davam gətirməz. Bolluğunun doluluğunda belə darlıq çəkəcək. Bütün fəlakət əli onun ziddinə qalxacaqdır. Qarnını dolduran vaxt, tarı şiddətli qəzəbini onun üstünə göndərəcək və onun canına yağdıracaqdır. Dəmir silahdan bəlkə də qaça bilsin, lakin bürünc ox onu dəlib deşəcək. Ox onu dəlib keçəcək və onun bədənindən çıxacaq. Parıldayan ucu onun ciyərindən çıxacaq, dəhşətlər onun üstündədir. Xəzinələrinin aqibəti qaranlıq olacaq. Üfürülməmiş od onu yeyib qurtaracaq və çadırında qalanları da yandırıb yaxacaq. Onun xatasını göylər aşkara çıxardacaq, yer onun ziddinə qalxacaq. Evinin məhsulu sürülüb götürüləcək, tarının qəzəbi günündə axıb gedəcəkdir. Pis adamın tardan aldığı pay budur. Onun üçün tarıdan təyin olunan miras budur. Fəsil 21 O vaxt Əyyub cavab verib dedi.
Sözlərimə diqqətlə qulaq asın. Siz bununla mənə təsəlli verin. Mənə bir dözün, mən də danışım. Mən danışandan sonra lağ edin. Ya mən, məgər mənim şikayətim bir insanadır. Necə səbirsiz olmayım? Mənə baxıb mat qalın. Əlinizi ağzınızın üstünə qoyun. Bunu hətta xatırlayanda da dəhşət məni bürüyür, bədənimə əsmə düşür. Nə üçün pis adamlar yaşayırlar? Yaşlandıqca niyə gücləri artır? Nəsilləri yanlarında, övladları da gözlərinin qabağında onlarla bərqərardır. Evləri əminamanlıqdadır, qorxudan uzaqdır. Tarının dəyənəyi də onlara dəymir. Öküzləşi cütləşir və inəyi rədd etmir. İnəkləri də doğur və səqəti olmur. Balalarını sürü kimi yola salır. Uşaqları oynaşır. Dəf və təmbur səsi ilə oxuyurlar. Ney nəğməsi ilə şadlıq edirlər. Günlərini keflə keçirdirlər. Və ölülər diyarına bir anda enirlər. Darya deyirlər, bizdən uzaq ol, istəmirik yollarını belə bilək. Qadiri mütləq kimdir ki, biz ona qulluq edək, ona dua etməyin nə faydası var? Bax, onların xoşbəxtlikləri öz əllərində deyil. Şər adamların məşvərəti qoy məndən iraq olsun. Neçə dəfə olub ki, pis adamların çırağı sönsün, ya da başlarına fəlakət gəlsin. Məgər tarı öz qəzəbində onlara həlakəti pay verir. Məgər onlar yer çovuran saman kimidirlər. Məgər tufan onları saman çöpü kimi götürüb aparır. Deyirsiniz, tarı atanın cəzasını övladlarına çəkdirir. Qoy tarı cəzasını versin ki, bunu bilsin. Qoy öz həlakətini gözləri ilə görsün. Qoy qadiri mütləqin qəzəbindən içsin. Çünki aylarının say kəsildiyi vaxt, özündən sonra ev əhli üçün nəyin qeydinə qalar? Məgər tarıya mərifət öyrətmək olar. Ona ki, hətta lap uca mənsəb sahiblərinə hökm edir. Biri gücünün kamilliyində ölür, çox rahat və razı. Yanları yağla dolu, sümükləri ilikli. Biri də can acılığı içində ölür. Yaxşı bir şey əsla dadmamış ölür. İkisi də torpaqda yatır. İkisinin də bədənini qurd basır. Baxın, bilirəm nə fikirdəsiniz. Qəsdiniz ziddimə olmaqdır. Çünki deyirsiniz, hanı ağa adamın evi, hanı pis adamların çadırı, sakin olduğu yerlər haradadır. Yoldan keçənlərdən məgər soruşmayıbsınız, məgər onların şəhadətlərinə qulaq asmayıbsınız ki, pis adam fəlakət günündən saxlanır və qəzəb günündə ona yol görsədiləcək. Kim onun əməllərini üzünə vuracaq, kim onun etdiklərinin cəzasını verəcək? Qəbristana aparılarkən, qəbrin üstünə güdükçü qoyarlar. Vadinin torpağı onu nazla bürüyər, hər kəs onun dalısına düşər. Qabağında gedənlərin də sayısı çoxdur. Bəs necə siz mənə əbəs yerə təsəlli verirsiniz? Sizin cavablarınızdan qalan şey ancaq yalandır.
Fəsil 22 O zaman Teymanlı Elifəz cavab verib dedi. Məgər insan tarıya faydalı ola bilər. Hikmətli bir adam da məgər ona fayda verər. Sənin salih olduğundan qadiri mütləq nə ləzzət alır? Yollarının kamil olduğunun ona nə qazancı var? Səni tənbih etməsi, səninlə davalaşması, məgər ona görsətdiyin hörmətə görədir. Məgər pisliyin böyük deyil, məgər təksirin hədsiz deyil. Səbəbsiz qardaşlarından cirov aldın, onları paltarlarından soyub lüt buraxdın. Yorğuna bir içim su vermədin, ac adamdan çörəyi əsirgədin. Lakin yer qüdrətli adamınkıdır, hörmətli adam onda sakin olur. Dul arvadları əliboş yola saldın, yetimlərin qüvvətini sındırdın. Bundan ötrüdür ki, hər yanını tələ alıb, qəfildən gələn qorxu səni dəhşətə salıb. Zülmət səni elə bürüyüb ki, görə bilmirsən, sellərdə boğulursan. Məgər tarı göylərin ucalarında deyil. Lap uzaq ulduzlara bir nəzər sal, gör nə qədər ucalardadırlar. Amma sən deyirsən, tarı nə bilir? Məgər qarın qaranlıq içindən mühakimə edə bilər. Buludlar ona mane olur, elə ki görə bilmir. Göy qübbəsinin üstündə gəzir. Pis adamların getdiyi qədim yolu məgər tutacaqsan. Onlar vaxtları çatmamış qapıldılar, bünövlərərini sel bastı. Tarıya dedilər, bizdən uzaq ol, qadiri mütləq bizə nə edə bilər? Amma cinə də tarı evlərini nemətlərlə doldurdu. Ona görə qoy pis adamların məşvərəti məndən uzaq olsun. Salih adamlar bunu görüb sevinirlər. Məsum adamlar onları lağa qoyurlar. Deyirlər, doğrudan da düşmənlərimiz həroç olurlar və onlardan qalanı da od yeyibudur. indi tarıya baş əy. Onunla barış, beləcə yaxşılıq sənə gələr. Onun ağzından çıxan təlimi qəbul et, onun sözlərini ürəyində saxla. Əgər qadir mütləqin tərəfinə dönəsən, əvvəlki halına dönərsən, əgər haqsızlığı çadırından uzaq edəsən, qızılını torpağa qoyasan, o firin xalis qızılını çayların daşları üstünə atasan, o zaman qadir mütləq sənin qızılın olar, xalis gümüşün olar. O zaman qadir mütləqdən xoşlanarsan və üzünü tarıya qaldırarsan. Ona dua edərsən, səni eşidər. Etdiyin nəzirləri yerinə yetirərsən. Qərar verdiyin hər şey yerinə yetirilər. Yollarının üstünə nur səpilər. İnsanlar səni alçadanda, sən baş ucalığıdır deyərsən. Çünki o, başı aşağı adamlara xilas verər. O, günahsız olmayanı belə qurtarar. Sənin əllərinin təmizliyinə görə günahkar xilas olar. Fəsil 23 O zaman Əyyub cavab verib dedi, Bu gün də şikayətim acıdır. Nalə içində olduğum halda əli üstümə ağırdır. Kaş ki bilsəydim onu harada tapa biləcəyəm. Kaş ki onun məskəninə gedə bilsəydim. O zaman davamı onun hüzurunda açardım, dəlillərimi dalbadal düzərdim. Mənə verəcəyi cavabı bilərdim, mənə deyəcəyi sözləri anlayardım. Qüdrətinin böyüklüğü ilə məgər mənimlə davalaşardı. Xeyr, yəqin sözümə qulaq asardı. Orada düz bir adam onunla dəlilləşər. Mən də hökmədənimin əlindən həmişəlik qurtarardım. Baxın, irəli gedirəm, orada deyil. Dalıya gedirəm, onu tapa bilmirəm. İşlədiyi sol tərəfə gedirəm, gözüm onu seçmir. Sağ tərəfə dönür, onu görə bilmirəm. Amma, Tutduğum yolu o bilir. Məni imtihan edən zaman qızıl kimi çıxaram. Ayağım onun yolunu bərk tutub, yolunu tutmuşam və ondan dönməmişəm. Dodaqlarının əmr etdiyindən ayrılmamışam. Ağzının sözlərinə möhtac olduğum yeməkdən daha çox dəyər verib ambar etmişəm. Lakin onun kimi biri yoxdur. Kim onu döndərə bilər? Canı nə istəsə, onu edər. Mənə təyin olunanı yerinə yetirər. Və yanında belə hökmlərdən çox var. Buna görədir də ki, hüzurunda belə dəhşətdəyəm. Bunları düşünən vaxt ondan qorxuram. Tanıdır ki, ürəyimin qüvvətini qırıb, qadir mütləqdir ki, məni dəhşətə salıb. Lakin nə qaranlıq məni sakit edib, nə də üzümü bürüyən qalın zülmət. Fəsil 24 Niyə qadir mütləq hökm üçün zaman təyin etmir? Niyə onu tanıyanlar hökm günlərini görmürlər? Bəzilər hüdudları yerlərindən qaldırırlar, sürüləri qəsb edib otarırlar. Yetimlərin eşkəklərini sürüb aparırlar, dul arvadın öküzünü girov götürürlər. Möhtacları yoldan çıxardırlar. Ölkədəki fağırların hamısı gizlənməyə məcbur olur. Bax, kasıblar çöl işçəkləri kimi yemək axtarmaq üçün ertədən işə çıxırlar. Övladları üçün çöldə çörək axtarırlar.
yemlərini zəmidə bitirlər. Pis adamın üzüm bağından üzüm qalıqlarını yığırlar. Gecəni paltarsız lüt keçirdirlər. Soyuqda üstlərini örtməyə bir şey tapmırlar. Dağlara yağan yağışdan islanırlar. Pənahsızlıqdan qayanı qucaqlayırlar. Yetim körpələri döşdən ayrılırlar. Fağırın körpəsini cirovarırlar. Bu yazıqlar paltarsız lüt dolanırlar. Acılı ola taxıl dəstələrini daşıyırlar. Pislərin çəpərləri arasında zeytun yağı sıxırlar, şərab üçün üzüm sıxırlar. Amma özləri susuzluqdan yanırlar. Şəhərlərdən insan naləsi qalxır. Yaralı canlar kömək üçün bağırırlar, amma tarı hələ də haqsızlığı nəzərə almır. Adamlar var ki, işığın ziddinə üsyan edirlər. Onun yollarını tanımırlar, təriqlərində də qalmırlar. Qatil gün batanda qalxır, fağır və möhtacı öldürür. Gecə vaxtı bir oğruya bənzəyir. Zidakarın gözü axşam vaxtını gözləyir, düşünür, heç bir göz məni görməz. Üz-güzünü gizlədir. Qaranlıqda evləri yarırlar. Lakin gündüzdə gizlənirlər. Bunlar ışığı tanımırlar. Çünki onların səhəri qalın qaranlıqdır. Zülmətin dəhşətləri ilə aşnadırlar. Amma suların üzündə köpüyə bənzərlər. Onların payı yer üzündə məlundur. Üzüm bağlarına qayıtmazlar. Necə quraqlıq və istilik qar əridib udar, ölülər diyarı da günahkarları elə götürüb aparar. Ana bətni onu yaddan çıxardar. Qurtlar üçün ləziz yem olarlar. İnsafsız adam artıq yadlara düşməz, amma ağac kimi sınar. Sonsuz arvada yamanlıq edərlər. Dul arvada heç yaxşılıq etməzlər. Amma tarı qüdrəti ilə güclüləri aşağı çəkər. Özü qalxar, lakin heç kəs həyatından arxayın olmaz. Tarı onlara əmin amanlıq yaradır və ona arxayın olurlar. Və gözləri onların yollarındadır. Qısa bir müddət üçün ucalırlar, biraz sonra yox olurlar. Alçadırırlar və başqa hər şey kimi alınıb götürülürlər. Sümbüllərin başı kimi kəsilirlər. İndi əgər belə deyil, kim məni yalancı çıxarda bilər? Kim sözümü dəyərsiz edə bilər?
Fəsil 25. O zaman şu əxli bildət cavab verib dedi. Səltənət və heybət tarıya aiddir. Uca göylərində nizam quran odur. Məgər qoşunlarının sayısı var. Onun işığı kimin üstünə düşməz? Fani insan tarının hüzurunda necə salih çıxa bilər? Arvaddan doğulan necə tahir ola bilər? Bax, onun gözündə ay belə parlaq deyil, ulduzlar belə tahir deyillər. Bəs torpaq qurduna bənzər insan necə ola bilər? İnsan övladı ki, ancaq yerin qurdudur. Fəsil 26. O zaman Əyyub cavab verib dedi:
Zəif adama nə çox kömək oldunuz. Taqətdən düşən qula necə də xilas verdiniz. Hikmətsiz adama necə məsləhət verdiniz. Ona bəsirəti nə bol verdiniz. Bu sözləri kimə deyirsən? Sənin ağzından kimin nəfəsi danışır? Ölülər titrəyirlər. Suların altında olanlar, bütün onlarda yaşayanlar lərzəyə gəlirlər. Tarının huzurunda ölülər diyarı çılpaqdır. Həlakət yerinin örtüsü yoxdur. Tarı boş fəzanın üstünə şimal göylərini salır. Yeri heçlikdən asır. Suları buludlarında bükür. Onların ağırlığından buludlar yırtırmır. Bədirlənmiş ayın üzünü örtür, buludlarını onun üstünə çəkir. Suların üstünə bir sərhəd çəkir, ışıqla qaranlığı bölür. Göyün sütunları əsirlər. Onun tədibindən heyrətə düşürlər. Tənzi qüdrəti ilə çalxaladı, hikməti ilə Rahəbi tikə-tikə etdi. Onun nəfəsi ilə göylər açılır. Əli qaçan ilanı parçalayıb. Bax, bunlar ancaq etdiklərinin bir zərrəsidir. Ondan eşitdiyimiz zəif bir pıçıltıdır. Lakin qüdrətinin gürültüsünü kim anlaya bilər?
Fəsil 27. Əyyub cinə mübahisəsinə davam verib dedi:
Haqqımı əlimdən alan o diri tarıya, canımı acı edən qadir mütləqə and olsun. Nə qədər içimdə həyat var, burnumda da tarının nəfəsi. Dodaqlarım nahaq söz deməyəcək. Dilimdə heç hilə danışmayacaq. Haşa ki, sizin doğru olduğunuzu təsdiq edim. Axır nəfəsimə qədər kamilliyimdən əl çəkməyəcəyim. Salihliyimdən bərk yapışmışam, buraxmayacağam da. Ürəyim heç bir günüm üçün məni məzəmmət etmir. Qoy düşmənim pis adamların gününə düşsün. Haqsız adamlara necədir, mənə zidd olanı da elə olsun. Çünki tarı, onu tanımayan adamı kəsib atanda, canını alanda, onun ümidi nədir? Darlığa düşəndə məgər tarı fəryadını eşidəcək, məgər qadir mütləqdə kef edəcək, tarını hər zaman çağıracaq. Tarının qüdrəti haqqında sizə təlim verəcəyəm. Qadir mütləqdə olanı gizlətməyəcəyəm. Baxın, sizin hamınız onu görübsünüz. Bəs niyə boş sözlərlə özünüzü heç edirsiniz? Şər adamın tarıdan aldığı pay, zalım adama qadir mütləqdən yetişən miras budur. Gərçi övladları çoxalır, lakin onların qədəri qılınc ağzıdır. Nəsilləri də doyunca çörək tapan olmayacaq. Onun nəslindən qalanı ölüm bastıracaq. Dul arvadları da ağlaya bilməyəcəklər. Qum qədər gümüş yığsa da, torpaq zərrələri qədər paltar yığsa da, onun yığdığını salih adam giyər. Gümüşü də günahsızlar bölər. Evini güvə kimi, qoruqçunun qurduğu çoma kimi bina edər. Varlı yatar, amma bunu bir daha edə bilməz. Gözlərini açar və varından artıq əsər yox. Dəhşətlər onu sel kimi bürüyər. Tufan da gecə onu qapıb aparar. Şərq yeli onu qaldırıb sovurar və o getmiş olar. Çünki onu yerindən süpürüb aparar. Onu tollayar və rəhm etməz. Yəqin ki, onun əlindən qaçmağa cəhd edər. Ona əl çalar, yerindən ona fışıldayar.
Fəsil 28
Yəqin ki, gümüşün mədəni var, qızılın da təsviyə etdikləri yeri. Dəmir torpaqdan alınır, mis də qayadan ər edilir. İnsan qaranlığa nəhayət qoyur. Qaranlıqda, zülmətdə qayanı axır həddinə qədər qazıb axtarır. Adamların sakin olduğu yerdən uzaq bir dəlik açır. İnsan ayağı dəyməyən yerlərdə. Fani insandan uzaqda, sallanıb yellənə-yellənə qalır. Yer ki ondan çörək çıxır, dibi od kimi alt-üst olur. Qayalarından lacivərd daşı çıxır və onda qızıl tozu var. Oranın yolunu şikar quşu da bilmir. Şahinin gözü də oranı görməyib. Məğrur vəhşi heyvanlar oraya ayaq qoymayıblar. Yırtıcı aslanlar da oradan keçməyib. Adam əlini çaxmaq daşına uzadır. Dağları bünövrəsindən alt üst edir. Qayalar içindən tünellər yarıb açır. Gözü hər cür qiymətli şeyi görür. Çayların axıntısına sədd çəkir. Gizlini aşkara çıxardır. Amma hikməti haradan tapmaq olar? Anlağın yeri haradadır? İnsan onun dəyərini bilmir. Dirilər diyarında da ona rast gəlmir. Dərinliklər deyir, məndə yoxdur. Dəhəns deyil, məndə deyil. Onun əvəzində xalis qızıl verilə bilməz. Qiyməti gümüşlə ölçülməz. Onu ofir qızılı ilə qiymətləndirmək olmaz. Onu dəyərli damarlı əqiqlə, lacivərd daşı ilə dəyərləndirmək olmaz. Nə qızıl ona tay olar, nə də gözəl cam. Xalis qızıl qablar da ona əvəz ola bilməz. Yanında mərcanın, büllurun adı çəkilməz. Hikmətin dəyəri mirvariddən də üstündür. Həbəşənin topazı onun tayı deyil. Onun dəyəri xalis qızılla ölçülməz. Bəs hikmət haradan gəlir? Anlağın yeri haradadır? Beləcə bütün dirilərin gözlərindən gizli, göyün quşlarından örtülüdür. Həlakət yeri ilə ölüm belə deyir. Qulaqlarımız ancaq sorağını eşidib, onun yolunu tarı anlayır. Yerini ancaq o bilir. Çünki yerin o biri uclarına qədər baxır. Göylərin altındakı hər şeyi görür. yelə gücünü təyin edəndə, suları ölçəndə, yağışa qanun qoyanda, ildırıma yol açanda, hikmətə baxıb qiymət qoydu. Onu bərqərar edib həm də araşdırdı. İnsana dedi, bax, Rəbdən qorxmaq hikmətdir. Pislikdən çəkilmək anlaqdır.
Fəsil 29 Əyyub cinə öz mübahisəsinə davam verib dedi,
Kaş ki, qədim aylardakı kimi olsaydım, tarının məni hifz etdiyi günlərdəki kimi, çırağının başım üstə işıq saçdığı, nuru ilə qaranlıqda gəzdiyim günlər. Kaş ki, həyatımın çiçəkli günləri geri dönsəydi, o zaman ki, tarının dostluğu çadırımın üstündəydi, o zaman ki, qadir mütləq hələ mənimlə idi və övladlarım ətrafımda dolanırdılar. O zaman ki, qədəmlərim ayranla yuyulurdu. Qaya mənim üçün yağ bulaqları axırdırdı. Mən qapıdan şəhərə çıxanda, meydanda kürsümü hazırlayanda, cavanlar məni görüb gizlənərdilər, yaşlılar ayağa qalxıb durardılar. Rəislər söhbətdən dayanardılar, əllərini ağızlarına qoyardılar. Əmirlərin səsi kəsilərdi, dilləri damaqlarına yapışardı. Qulaq məni eşidən vaxt məni bəxtəvər çağırardı. Görən gözdə məni tərifləyərdi. Çünki köməyə bağıran fağırı, köməyi olmayan yetimi qurtarardım. Ölüm ağzında olanın xeyir duası üstümə gələrdi. Dul arvadın ürəyini şadlıqdan oxumağa qaldırardım. Salihliyi geyinərdim və mənə yaraşardı. Ədalətim mənə cübbə və tac kimi idi. Çorlara göz idim. Topallara ayaq idim. Möhtacların atası idim, qəriblərin müşküllərinin qeydinə qalardım. İnsafsız adamın çənəsini sındırardım. Şikarı onun dişlərindən alardım. Düşünərdim, yuvamda öləcəyim. Günlərimi qum qədər çoxaldacağam. Köküm sular tərəfinə yayılacaq. Bu dağlarıma şeh düşəcək. İzzətim yanımda təzə qalacaq və kamanım əlimdə təzələnəcək. Mənə qulaq asıb gözləyərdilər. Məşvərətim üçün sakit qalardılar. Heç kim sözümün üstündən söz deməzdi. Sözlərim üstlərinə tökülərdi. Məni yağış kimi gözləyərdilər, yaz yağışı kimi sözlərimi içərdilər. Üzlərinə gülümsəyəndə gözlərinə inanmazdılar və gülər üzüm onlara cəsarət verərdi. Onların yolunu mən seçərdim, rəis kimi əyləşərdim, əskərlərin arasında Padişah kimi oturardım. Yaslılara təsəlli verənə bənzəyərdim.
Fəsil 30
Amma indi yaşca məndən kiçiklər mənə əlaq edirlər. O adamlar ki, atalarını heç hesab edib, sürümün itləri ilə qoymağa belə razı olmazdım. Onların əllərinin qüvvətindən mənə nə fayda olardı? Güc onlardan artıq getmişdi. Yoxsulluqdan, aclıqdan arıqdırlar. Gecə qaranlığında çöl biyabanda bitki köküyü cəmirirlər. Çolluqlardan duzlu bitkilər yığırlar və yiyəcəkləri süpürcə çollarının köküdür. Xalq arasından qovulurlar. Onların üstünə elə qışqırırlar ki, deyəsən oğrudurlar. Dəhşətli vadilərdə, yerin dəliklərində, qayalar arasında yaşayırlar. Çolların arasından anqırırlar. Qara tikanın altında daldalanırlar. Axmaqların, atsızların övladlarıdırlar, ölkədən qovulmuşdurlar. İndi mən dillərinin nəğməsi olmuşam, ağızlarında məsəl olmuşam. Məndən icra edirlər, məndən uzaq dururlar. Üzümə tüpürməkdən də çəkinmirlər. İndi ki, tarı çamanımın ipini boşlayıb və məni zəlil edib, onlar da gözümün qabağında cilovlarını artıq atıblar. Sağımda zil-zibil adamlar qalxırlar. Ayağımı caydırırlar. Həlak edən yollarını mənə tərəf düzəldirlər. Yolumu viran edirlər. Onlara kömək edən biri olmasa da həl açıma çalışırlar. Elə bil ki, geniş bir dəlikdən gəlirlər, viranəlikdən üstümə yuvarlanırlar. Dəhşətlər üstümə tökülür, şərəfimi yel kimi sovurur. Xoşbəxtliyim bulud kimi keçib gedib. İndi canım içimdə əriyir. Zəlillik günləri məndən bərk yapışıb. Gecələr sümüklərimi içimdə deşir. Canımı cəmirən ağrılar heç dayanmır. Tarı zorla paltarımı əynimdən çıxardır. Məndən cübbəmin yaxası kimi yapışır. Məni palçığa batırır. Toza dönmüşəm, külə dönmüşəm. Kömək üçün sənə bağırıram, cavab vermirsən. Ayağa qalxıram, mənə bir nəzər də salmırsan. Mənim ziddimə rəhmsizsən. Əlinin gücü ilə məni əzirsən. Məni qaldırıb yel üstünə mindirirsən. Tufan içinə salıb darmadağın edirsən. Bilirəm ki, məni ölümə aparacaqsan. Bütün yaşayanlara təyin olunmuş yerə aparacaqsan. Yıxılanın dostu olmaz. Müsibətində kömək üçün məcər bağırmır. Məgər mən darlığa düşənlər üçün ağlamazdım. Məgər ürəyim fağır üçün yanmazdı. Yaxşılıq gözlədim, yamanlıq gəldi. İşıq gözlədim, qaranlıq gəldi. Ürəyim çırpınır, rahatlığı yoxdur. Zəlillik günləri yolumu kəsib. Yoxdur bir ışıq ucu, qarala-qarala gəzirəm. Cəmaat arasında durub kömək üçün bağırıram. Çaqqallara qardaş olmuşam, bayquşlara yoldaş olmuşam. Dərim qaralıb üstümdən tökülür, sümüklərim qızdırmadan yanır. Təmburum yas tutub, nalə çəkir. Neyim zar-zar nıqqıldayır.
Fəsil 31
Gözlərimlə əhd bağlamışam. Bakirə bir qıza necə göz dikə bilərəm? insanın payı yukarıda olan tanrıdan nedir? Mirası ucalarda olan gadir mütlekden nedir? Məcər haksızların başına felaket gelmir, məcər fitne çarların başına müsibet gelmir, məcər o yollarımı görmür, məcər o her qədəmimi saymır. Əgər yalancılıqla yerimişəm, əgər ayağım hilə üçün tələsib, qoy tarı məni düz bir tərəzidə çəksin, kamil olduğumu görsün. Əgər qədəmlərim yoldan azıb, əgər ürəyim gözlərimin dalınca gedib, ya da əllərim ləkəli olub, qoy onda əkdiyimi yadlar yesin. Əkinim kökündən çıxarılsın. Əgər ürəyim bir arvada tovlanıb, əgər qonşumun qapısında gizlənmişəm, qoy onda arvadım özgə bir adamın dəyirmanını daşsın, onunla özgə kişilər yatsınlar. Çünki bu bir xəbasət olardı, bir fəsad ki, hakimlər onu cəzalandırardılar. Çünki o, həlakət yerinə cək, yandırıb yaxan biri olardı. Bütün məhsulumu kökündən çıxardardı. Əgər nökərlərim və kənizlərimin haqqını mənimlə davalı olan zaman danmışam, tarı ayağa qalxanda mən nə edə bilərəm, təftiş etəndə ona nə cavab verə bilərəm? Məgər ana bətnində məni yaradan, onları da yaratmayıb. Məgər ikimizi də bətnində bəzəyən o deyil. Əgər fağır adamların istədiklərinə mane olmuşam, əgər dul arvadın gözlərinin nurunu söndürmüşəm, əgər çörəyimi tək başına yemişəm, yetimlərlə onu paylaşmamışam, halbuki cavanlığımdan bəri yetimlərə atalıq etmişəm. Doğulandan bəri dul arvada yul görsətmişəm. Əgər bir adamı paltarsızlıqdan ölüm halında görmüşəm ya da örtüyə möhtac olan bir adamı. Əgər onun beli mənə xeyr dua verməyib, əgər qoyunlarımın yunu ilə qızışmayıb, əgər məhkəmədə hamilərim olduğu üçün əlimi yetimin ziddinə qaldırmışam, qoy onda çiynim yerindən düşsün və qolum lüləsindən sınsın. Çünki tarının bəlasından qorxuram, şövkətinin qabağında dayana bilmərəm. Əgər qızıla ümid bağlamışam, ya da xalis qızıla ümidim sənsən demişəm, əgər sərvətimin çoxluğuna görə, ya da əlimin çox qazandığına görə sevinmişəm, əgər günə işığını şaxanda, ya da aya şövkəti içində gedəndə baxmışam və ürəyim gizlicə aldanıb və ağzım əlimi öpüb, bu da elə bir fəsaddır ki, hakimlər onu cəzalandırardılar. Çünki yuxarıda olan tarını dammış olardım. Əgər düşmənlərimin bədbəxtliyinə sevinmişəm, zəhmət altında düşəndə fərəhlənmişəm, halbuki heç kimin canına qarğış etməklə dilimə günah etməyə yol verməmişəm. Əgər çadırımın xalqı heç vaxt deməyiblər ki, Əyyubun verdiyi ətindən doymayan kim var? Heç bir qərib gecəni çöldə səhər etməzdi, qapım həmişə yoldan keçənlərin üzünə açıq idi. Əgər təqsirimi gizlətmişəm, Adəm kimi üsyanımın üstünü örmüşəm. Böyük cəmaatdan qorxduğum üçün, elin həqarətindən dəhşətə gəldiyim üçün dinməyib qapıdan eşiyə çıxmamışam. Kaş ki, mən eşidən biri olsaydı, bu sözümü təsdiq edirəm. Qoy qadir mütləq cavabımı versin. Ziddimə bunu tumara yazıb əlimə versin. Şübhəsiz bu tumarı çiynimdə daşıyardım. Taç kimi başıma qoyardım. Bütün qədəmlərimin hesabını ona xəbər verərdim. Əmir kimi ona yaxınlaşardım. Əgər əkin torpağım mənim ziddimə fəryad edir, cütün açdığı yarıqlar əlimdən birlikdə ağlayır. Əgər pulunu vermədən məhsulunu yemişəm, sahiblərinin ölümünə bais olmuşam. Qoy onda buğda yerinə tikan, arpa yerinə xarxaşaq bitsin.
Əyyubun sözləri başa gəlir. Fəsil 32. Beləcə bu üç kişi Əyyuba cavab verməkdən dayandılar, çünki o öz nəzərində salih bir adam idi. Lakin Ram nəslindən buzlu Bərəkəlin oğlu Elihunun qəzəbi Əyyubun üstünə alovlandı, çünki özünü tarıdan daha çox haqlı hesab edirdi. Onun qəzəbi o üç dostun üstünə də alovlandı, çünki Əyyubu məhkum etdiyi halda hələ də ona bir cavab tapa bilməmişdilər. Elihu buracaq Əyyubla danışmağa gözləmişdi, çünki onlar yaşda ondan böyük idilər. Lakin bu üç kişinin ağzında artıq cavab olmadığını görən vaxt qəzəbi alovlandı. Buzlu Bərəkəlin oğlu Elihu danışıb dedi. Yaşca mən kiçiyəm, amma siz yaşlı. Ona görə də çəkindim. Bildiyimi sizə deməkdən qorxdum, düşündüm. Qoy uzun ömür sürənlər danışsınlar. Qoy çox illərin şahidləri hikmət öyrətsinlər. Amma doğrudan da insanda ruh var. Qadir-i mütləqin nəfəsi insana ağıl verir. Hikmət yaşda olmaz, ədaləti dərk etmək yaşa baxmaz. Ona görə də deyirəm, mənə qulaq asın, qoyun mən də bildiyimi deyim. Baxın, siz danışarkən mən gözlədim. Nə deyəcəyinizi axtararkən mən sizin dəlillərinizə qulaq asdım. Sizə çox da diqqət etdim, lakin sizdən heç biriniz Əyyubun səhv danışdığını sübut etmədiniz. Onun sözlərinə cavab vermədiniz. Deməyin, hikmət tapmışıq, onu vuran insan yoxtarıdır. Əyyub sözlərini mənim ziddimə düzməyib. Mən də sizin sözlərinizlə ona cavab verməyəcəyəm. Onlar artıq heyrandırlar. Cavabsız qalıblar. Deməyə bir sözləri də yoxdur. İndi ki, onlar sakitdirlər, indi ki, artıq cavabsız qalıblar, mən məgər gözləməliyəm. Mən də cavabımı verəcəyəm, mən də bildiyimi göstərəcəyəm. Çünki içim sözlə doludur, içimdəki ruh məni sıxır. Az qalır bağrım açılmamış şərab kimi, təzə tuluqlar kimi çatlasın. Qoy danışım, özümü rahatlayım, qoy ağız açıb cavab verim. Heç kimin tərəfini tutmayacağam, heç kimə də yaltaqlıq etməyəcəyim. Çünki yaltaqbazlığı bilən deyiləm. Bilsəydim, yaradanım həyatımı bir anda başa gətirərdi. Fəsil 33. İndi Əyyub, dediyimi eşit. Bütün sözlərimə qulaq as. Bax, ağzımı açıram. Ağzımda olan dilim danışır.
Sözlərim ürəyimin sədaqətindən çıxır. Dodaqlarım da mərifəti biriya deyir. Tanrının ruhu məni yaradıb. Qadiri mütləqin nəfəsi mənə həyat verib. Əgər əlindən gəlir, mənə cavab ver. Qalx və sözlərini qabağımda sıraya düz. Bax, Tarının nəzərində mən də sənin kimiyəm, mən də palçıqdan yaranmışam. Dəhşətim səni qorxuya salmasın. Bu hücumum da sənə ağır gəlməsin. Həqiqətən səsin hələ qulaqlarımdadır və sözünün səsini eşitmişəm. Paçam, təxsirsizəm, təmizəm, məndə heç bir xata yoxdur. Bax, o mənim ziddimə bahanə axtarır, məni özünə düşmən sayır, ayaqlarıma çündə vurur, bütün yollarıma göz qoyur. Bax, qoy sənə deyim, sən bu barədə haqlı deyilsən. Çünki tarı insandan daha böyükdür. Nə üçün ondan şikayət edib deyirsən ki, o insanın heç bir sözünə cavab verməz? Çünki tarı danışır, bu yolla, o yolla, hətta əgər insan onu anlamasa da, yuxuda, gecə röyasında, insanları ağır yuxu basanda, yataq üstündə, yuxu içində olanda, insanların qulağını o zaman açır. Onları tədibi ilə möhürləyir ki, insanı əməlindən döndərsin, onu təkəbbürdən uzaq etsin, canını quyudan qurtarsın, həyatını ölülər diyarına düşməkdən saxlasın. İnsan yatağında dərdlə, sümüklərindəki kəsilməyən sızıltılarla tənbih edilir. Belə ki, həyatı yeməkdən çəkinir, canı ləziz yeməkdən iyrənir. Əti tökülür, görünməz hala düşür və görünməyən sümükləri üzə çıxır. Canı quyuya, həyatı da ölüm gətirənlərə yaxınlaşır. Əgər onun üçün min mələyin içindən bir mələk var ki, ona şəfi olsun, ona doğru olanı desin, O zaman tarı ona rəhm edib deyər, onu quyuya düşməkdən qurtar, onun üçün bir fidyə tapmışam. O zaman bədəni, uşaq bədəni kimi təzələnər, cavanlıq günlərinə qaydar. Tarıya dua edər və onun nəzərində məqbul olar. Üzünü şadlıqla görər, salihliyini də insana geri verər. O adam insanlar huzurunda oxuyub deyər, günah etmişdim, düzü əyri etmişdim, lakin o, layiq olduğum cəzanı mənə vermədi. Canımı quyuya düşməkdən qurtardı və həyatım nuru görəcəkdir. Bax, tarı bunların hamısını insana edir. İki dəfə, hətta üç dəfə. Elə ki, onun canını quyuya düşməkdən qurtarsın və həyatın nuru ona satsın. Qulaq as, Əyyub, sözümü eşid, sakit ol ki danışım. Əgər deməyə bir sözüm var, mənə cavab ver, danış, çünki səni haqlı çıxartmaq istəyirəm. Amma əgər sözün yoxdur, onda mənə qulaq as, sakit ol ki, sənə hikmət öyrədim. Fəsil 34 Elihu sözünə davam verib dedi, Siz hikmətli kişilər, sözlərimə qulaq asın, siz arif adamlar, məni eşidin. Çünki necə damaq xörəyin dadını dadar, qulaq da sözləri elə dadar. Gəlin özümüzə doğru olanı seçək, gəlin aramızda yaxşı olanı bilək. Çünki Əyyub deyir, mən salih bir adamam, lakin tarı haqqımı əlimdən alıb. Məgər haqqım barədə yalan danışmalıyam. Təxsirsiz olduğum halda mənə vurduğu ox yarası şəfasızdır. Əyyub kimi kim var ki, kinayəni su kimi içsin? Fəsad edənlərlə yollaşlıq edir, şərarət edənlərlə ayaq olur. Çünki deyir, insana tarını razı etməyin faydası yoxdur. Buna görə, ey ağıl sahibləri, mənə qulaq asın. Haşa ki, tarı pislik etsin, haşa ki, qadir mütləq haqsızlıq etsin. Çünki o, hər kəsin əməlinin əvəzini verir, qazandığını başına gətirir. Doğrudan da ki, tarı pislik etməz, qadir mütləq ədaləti yolundan çıxarmaz. Dünyanı ona kim təslim etdi? Bütün yeryüzünə onu kim təyin elədi? Əgər qəsdi bu olsaydı, əgər ruh və nəfəsini özünə geri çəksəydi, bir anda bütün bəşər yox olardı, insan torpağa qaydardı. Əgər Allahın var bunu eşit, dediyimə bir qulaq as. Məgər ədalətdən nifrət edən adam səltənət edə bilər, məgər salih və qadir olanı məhkum edəcəksiniz. Onu ki, padişahlara deyir, siz də yersizsiniz və ağalara siz şərursunuz. Onu ki, rəislərdən tərəfdarlıq etməz, varlığını fağırdan üstün tutmaz, çünki onların hamısı onun əllərinin işidir. Bir an içində ölürlər, gecənin yarısında titrəyib ölürlər. Güclülər belə əl dəyməmiş aradan götürürlər. Tarı gözlərini insanların yolundan çəkmir, atdıqları hər qədəmi görür. Elə qaranlıq yoxdur, elə zülmət yoxdur ki, şərarət edənlər orada gizlənə bilsinlər. Tarının ehtiyacı yoxdur ki, insanı imtihan etsin və mühakimə etmək üçün onu huzuruna gətirsin. Təftiş etmədən, güclü insanları qırır, yerlərinə özcə adamları qoyur. Çünki onların işlərini bilir, bir gecə onları yıxır, onlar əzilirlər. Pislikləri üzündən onları elə tənbih edir ki, hamı görə bilsin. Çünki ona tabi olmaqdan döndülər, yollarının heç birini saymadılar. Elə ki, yoxsulun fəryadı onun hüzuruna çatdı, fağırların fəryadını eşitdi. Amma əgər tarı sakit qalsa, kim onu məhkum edə bilər? Əgər o üzünü gizlətsə, kim onu görə bilər? O, həm bir millət, həm də bir nəfərin üstündədir. Elə ki, dinsiz adam səltənət etməsin, xalqa tələ qurmasın. Məgər biri tarıya deyə bilib ki, cəzamı çəkdim, daha pislik etmərəm. Görmədiyimi sən mənə görsəd. Haqsızlıq etmiş olsam da, bir daha etmərəm. Onu atdığın halda, məgər sənə kefin istəyən əvəzi verər. Çünki mən yox, sən gərək seçəsən. Ona görə də bildiyini mənə elan et. Ağıl sahibləri, məni eşidən hikmətli adam mənə deyəcək, Əyyub avam-avam danışır, sözlərinin mənası yoxdur. Pis adam kimi cavab verdiyi üçün qoy Əyyub axıracaq imtihan edilsin. Çünki günahına üsyan da artırır. Aramızda əl çalıb tarını rişxənd edir, tarının ziddinə danışdıqca danışır. Fəsil 35. Elihu sözünə davam verib dedi, Aya bunu insaf sayırsan, deyirsən, mən tarıdan daha çox salihəm. Həm də deyirsən, bunun mənə nə faydası olacaq, günah etməsəm nə qazancım olacaq. Mən sənə cavab verərəm, həm sənə, həm də dostlarına. Göylərə bax və gör, nəzər sal başının üstündəki buludlara. Əgər günah edəsən, bunun tarıya nə ziyanı dəyər? Əgər təxsillərin çoxala, ona nə edəcək? Əgər salih olasan, ona nə verirsən, ya da əlindən nəyi alıb götürür? Şərarətin ancaq sənin kimi insanlara ziyan vurur. Salihliyin də insan övladı üçündür. İnsanlar zülmün çoxluğundan fəryad edirlər. Güclülərin əlindən kömək üçün bağırırlar. Amma deyən yoxdur ki, məni yaradan tarı bəs hanı, hanı bizə gecələr nəğmə oxutduran. O bizə yeryüzünün heyvanlarından daha çox öyrədir. Bizə göydəki quşlardan daha çox hikmət verir. Orada onlar fəryad edirlər, lakin tarı pis adamların təkəbbürü üzündən cavab vermir. Əslində, tarı batil fəryada qulaq verməz, qadir mütləq ona əhəmiyyət verməz də. Bəs nə qədər az səni eşidər ki, onu görmürəm deyirsən. Davan onun hüzurundadır, onu cərək gözləyəsən. İndi ki, onun qəzəbi tənbih etmir, təksirinin çoxluğuna da baxmır, Əyyub ağzını boş yerə yorur, avam-avam danışdıqca danışır. Fəsil 36 Elihu sözünə davam verib dedi, Bir az daha mənə döz, sənə görsədəcəyəm ki, tarı barədə deyiləcək çox söz var. Geniş məlumat yığacaqam, yaradanıma haq verəcəyəm. Arxayn ol ki, sözlərim yalan deyil. Sənin yanında dayanan, mərifətdə kamil bir adamdır. Bax, tarı güclüdür. Lakin heç kəsi xor görməz. Ağılın qüvvətində güclüdür. Pis adamları yaşatmaz, amma fağırların haqqını verər. Salih adamdan gözünü çəkməz, onu padişahlarla təxtdə oturdar, əbədə kimi ucalar. Əgər zəncirlənib bədbəxtlik ciplərinə tutulmuş olsalar, o zaman onlara əməllərini və təxsirlərini bildirər. Bildirər ki, təkəbbürlü rəftar ediblər. Qulaqlarını tədibə açar, pislikdən dönmələrini əmr edər. Əgər qulaq asalar və ona xidmət edələr, günlərini xoşbəxtlikdə, illərini də yaxşılıqda yaşarlar. Amma əgər qulaq asmasalar, qılıncla məhv olacaqlar və mərifətsiz öləcəklər. Tarsızlar ürəklərində kin saxlayırlar. Onları bağladığı zaman da kömək üçün bağırmırlar. Savanlıqlarında ölüb gedərlər və həyatları fasiqlər arasında məhv olar. Tarı zəlilləri zəlilliklərindən qurtarar, darlıq zamanında qulaqlarını açar. Bəli, səni darlığın içindən çıxardar, geniş bir yerə, yağlı yeməklərlə bəzənmiş süfrəyə çıxardar. Amma sən şər adamın davası ilə dolubsan. Hökm və ədalət səni əsir edib. Diqqətli ol ki, qəzəb səni lağedən bir adama döndərməsin. Fidiyənin böyüklüyü də səni azdırmasın. Məgər fəryadın və ya qüvvətinin bütün gücü səni darlıqdan qurtarar. O gecəyə arzu çəkmə ki, xalqlar yerlərində məhv olurlar. Diqqətli ol ki, şərarətə dönməyəsən. Çünki sən bunu zəlil olmaqdan daha çox seçibsən. Baxtarı öz qüvvətində uzalır. Onun kimi müəllim kim var? Onun yolunu kim ona əmr edib, kim ona haqsızlıq edib, sən deyə bilər. Xatırla ki, onun işini tərifləyəsən, insanların nəğmələrlə oxuduğu işini mədh etməlisən. Bütün xalq onu görüb, hamı bu işlərə uzaqdan baxır. Doğrudan da tarı böyükdür. Onu tanımırıq, illərinin sayını araşdırmaq olmaz. Su damcılarını yuxarı çəkər, buxarından yağış yağdırar. Bu yağışlar buludlardan tökülür. Adamların başına bolluqla səpilir. Buludların necə yayılmasını, onun çadırının gürültüsünü kim anlaya bilər? Bax, ətrafında şimşəklərini çaxdırır, dəhənzin dibini doldurur. Çünki xalqlara bunlarla hökm edər. Yiyəcəklərini bolluqla onlara verər. Əllərini şimşəklə örtər və ona əmr edər ki, hədəfə dəysin. Gürültüsü tufanın gələcəyindən xəbər verir, hətta maleyvanlara da onun yaxınlaşmasını bildirir. Fəsil 37 Buna da ürəyim çırpınır, yerindən oynayır. Eşidin, gürüldəyən səsini ağzından çıxan harayı eşidin. Şimşəyini bütün göyün altına salır, yerin hər tərəfinə göndərir. Dalısıca nərə çəkir, əzəmətli səsi ilə gürüldəyir. Səsi eşidiləndə də şimşəyin qabağını almır. Tarı səsi ilə əcib bir şəkildə gürüldəyir. Anlaya bilmədiyimiz böyük işlər görür. Qara deyir yerə yağ. Yağışa və şiddətli yağan yağışa deyir şiddətli tökül. Hər kəsin əlini işdən saxlayır, elə ki, yaratdığı bütün insanlar onun işini bilsinlər. Heyvanlar yuvalarına çəkilirlər, öz yerlərində qalırlar. Otağından fırlanan yel gəlir, dağılan yerlərindən də soyuq. Tarının nəfəsi suları dondurur. Geniş sular buz bağlayırlar. Buludları nəmlə yükləyir. Şimşəyini onların içindən yayır. Onun rəhbərliyi ilə dönüb fırlanırlar. Elə ki, yer üzündə onun əmr etdiklərini yerinə yetirsinlər. İstər təmbəh üçün, istər diyarı üçün, istər sevgisi üçün bunun baş verməsinə bahis olur. Bunu eşidə yub. Dayan və tarının əcaib işlərini bir düşün. Aya bilirsən ki, tarı buludlarına necə nizam qoyur, şimşəkdən necə od çıxardır? Aya buludların tarazlığını, mərifətdə kamil olanın əcaib işlərini bilirsən, cənub yeli diyarı sakit edən vaxt, sən ki istinən paltarında haldan gedirsən, aya sən də onun kimi göy qübbəsini tökmə bürünc aynası kimi sərə bilirsən? De bizə ona nə deyək? Çünki qaranlıq səbəbindən sözümüzü sıraya düzə bilmirik. Aya mənim danışmaq istəməyim. Gərək ona xəbər verilsin. Məcər olar ki, insan udulmağını istəsin. Külək qurtaranda, göyü təmizləyəndə, göydə parlayan işığa heç kim baxa bilməz. Şimaldan qızıl şövkəti ilə gəlir. Tarı heybətli əzəmətində gəlir. Biz qadir mütləqi tapa bilmərik. Qüdrət və ədalətdə o böyükdür. Sədaqətinin çoxluğunda o heç haqsızlıq etməz. Ona görə də insanlar ondan qorxurlar. O ürəklərində hikmətli olanlara da baxmaz. Fəsil 38 O zaman Rəbb fırlanan yel içindən Əyyuba cavab verib dedi. Bu kimdir ki, mərifətsiz sözlərlə məşvərəti qaraldır? İndi kişi kimi belini bağla. Səndən soruşacağam, sən də mənə cavab verəcəksən. Yerin bünövrəsini mən qoyarkən, sən haradaydın? De mənə, əgər anlağım var. İndi ki bilirsən, de görüm onun ölçüsünü kim qoydu? Ya da ölçü xəttini onun üstünə kim çəkdi? Payaları nəyin üstünə qoyuldu? Künc daşını kim qoydu? O zaman səhər ulduzları birlikdə oxuyurdular və tarının bütün övladları şadlıqdan harayı çəkirdilər. Dəhənz bətdən çıxıb fışqırarkən onu qapılar arasında kim bağladı? O zaman ki, buludlar ona paltar etdim, onu qalın qaranlıqda qundaq etdim. O zaman ki, sərhəddini ona çəkdim, qapılarını və çəftələrini qoydum. O zaman ki, dedim, buraya qədər gələcəksən, artıq yox və sənin məğrur şəpələrin burada dayanacaq. Ömründə olub səhərə əmr edəsən, şəfəqə yerini görsədəsən, belə ki, yer üzünü uclarından tutsun, şər adamları üstündən silki batsın, onun şəkli dəyişir. Möhür vurulanda, palçıqda əksi qalan kimi, paltardakı qırışlar kimi gözə görünür. Pis adamların ışığı batırırlar, qaldırdıqları qolları sınar. Heç olub dəhənzin mənbələrinə bir gedəsən, dərinlərin dibində bir gəzəsən, olub ölüm qapıları sənə görsədilsin, zülmət kölgəsinin dərvazalarını görübsən, dünyanın genişliyini anlayıbsan, de görüm, əgər bütün bunları bilirsən. İşıq məskəninə gedən yol haradadır? Qaranlığın oturduğu yer haradadır ki, alıb onları yerlərinə aparasan? Məgər evlərinin yollarını bilirsən? Əlbəttə ki, bilirsən. Çünki o zaman doğulmuşdun. Sən çox illər yaşayıbsan. Heç olub qarın anbarlarına bir gedəsən, dolunun anbarlarını bir görəsən, mən onları darlıq zamanı üçün, cəng və müharibə günləri üçün saxlayıram. Hansı yolla ışıq yaylar? Şərq yelinin əsdiyi yer haradadır? Kim sellər üçün arx, ildırım üçün yol açdı ki, adam olmayan diyarı, insan yaşamayan çölləri sulasın? Səhralar, biyabanlar doyunca su içsin və yerdən yaşıl ot göyərsin. Aya, yağışın atası var. Şeh damcılarını kim yarattı? Buz kimin bətnindən çıxıb, göydən düşən şaxtanı kim doğub? Sular nə zaman daş kimi bərk olur, dərinlərin üzü nə zaman donur? Aya, Süreyya ulduzlarını zəncirlərlə bağlaya bilərsən, Cəbbarın bağlarını aça bilərsən, aya hər bürcü öz vaxtında çıxarda bilərsən və ya Dübbi Əkbəri oğulları ilə birlikdə hidayət edə bilərsən, aya göylərin qanunlarını bilirsən, yer üzünə onların hakimiyyətini qura bilərsən, aya səsini buludlara ucalta bilərsən, elə ki, sus eli səni bürüsün. Aya şimşəkləri göndərə bilərsən, elə ki, gedib sənə desinlər, bax, buradayıq. Ürəyə kim hikmət qoydu və ya zehnə kim anlaq verdi? Kim buludları hikmətlə saya bilər? Göylərin küplərini kim boşalda bilər, o zaman ki torpaq quru palçıq kimi bərkləyir və kəssəklər bir-birinə yapışır. Aya dişi şir üçün şikarı sən ovlayırsan və ya cavan aslanların aclıqlarını sən doyurursan, o zaman ki yuvalarında otururlar və ya meşəlikdə, kəmində yatırlar.
qarğaya yeməyini kim hazırlayır o zaman ki, balaları tarının dərcahına bağırırlar və yeməkləri olmadığına görə avara gəzirlər.
Fəsil 39. Aya, dağ keçilərinin nə vaxt doğduğunu bilirsən? Maralların balalarını doğduğuna baxıbsan?
Aya, onların boylu olan aylarını saya bilirsən? Doğacaq vaxtlarını da bilirsən?
Dizə düşüb balalarını doğarlar, ağrılardan qurtararlar.
Balaları çöldə böyüyüb cücalar, gedər geri qayıtmaz.
Çöl eşəyini kim azad buraxdı? Vəhşi eşəyin bağlarını kim açdı?
Ona çölləri məskən mən verdim. Şor çölləri ona yurd etdim.
Şəhərin qalabalığına gülər, naxırçının da hay-küyünü eşitməz. Gəzdiyi təpələr onun otlağıdır, hər cür yaşıl göyərtini axtarar.
Aya, çöl öküzü, razı olar ki, sənə işləsin.
Aya, gecəni sənin axurunda qalar.
Aya, cüt sürmək üçün onu cütə qoşa bilərsən, aya, sənin dalınca dərələrdə şırım aça bilər.
Aya, onun hədsiz gücünə bel bağlaya bilərsən, ona ağır iş gördürə bilərsən.
Aya, ona etibar edə bilərsən ki, əkininin məhsulunu daşısın, onu xərmənə yıxsın.
Dəvə quşu qanadlarını şadlıqla çırpar. Lakin onu leyləyin qanadı və pərləri ilə müqayisə etmək olmaz.
Yerdə yumurtalayır. Onları toz torpaq üstündə qızdırır. Yadından çıxardır ki, bir ayaq onları əzə bilər. Çöl heyvanlarının ayağı altında qalar.
Balaları ilə qəsvətlə rəftar edər. Elə bil ki, özününkü deyirlər.
Çəkdiyi zəhmətin boşa çıxmasından qorxmaz. Çünki tarı ona hikmət verməyib, anlaqdan da ona pay verməyib.
Amma cinə də qaçmaq üçün qanad açanda həm ata, həm də atlıya gülər.
Aya, ata gücü sən verirsən?
Boynuna da yalı qoyan sənsən?
Aya, onu çəyikə kimi sıçradan sənsən?
Onun şövkətli çişləməsi səhmlidir.
Ayağının dırnağını dərədə yerə çırpar, qüvvətindən kef edər, silahlıların qabağına çıxar. Qorxuya gülər, heç bir şeydən qorxmaz, qılınc qabağından da dönməz.
Onun üstündən ox, parıldayan nizə və mizraq şimşək kimi keçər.
Həyəcan və qəzəblə yeri yurdu qapar.
Kərənayın səsi gəldikdə yerindən dik atılar.
Kərənay çalınan vaxt heyyə deyib kişnəyər. Müharibənin iyisini, sərkərdələrin qışqırtısını, döyüşün nərəsini uzaqdan hiss edər.
Məgər qırğı sənin hikmətinlə uçur, qanadlarını cənub tərəfinə açır.
Məgər qartal sənin əmrlərinlə göyə qalxır, yuvasını ucalarda qurur.
Qayada yaşayar.
Qayanın ucunda, qayanın çatlaqlarında məskən tutar.
Şikarını oradan axtarar, gözləri onu uzaqdan görər.
Balaları qan sümürər, leşlər harada olsa, o da oradadır.
Fəsil 40. Sonra Rəbb Əyyuba dedi,
Məgər təmbəhə layiq olan adam, Qadir mütləqlə mübahisə edə bilər.
Qoy buna tarını məzəmmət edən cavab versin.
O zaman Əyyub Rəbbə cavab verib dedi,
Bax, Mən zəlil bir adamam. Sənə nə cavab verim? Ağzımı əlimlə tutmuşam. Bir dəfə danışdım, daha cavabım yoxdur. Artıq ikinci dəfə nə danışım?
O zaman Rəbb fırlanan yelin içindən Əyyuba cavab verib dedi. İndi kişi kimi belini bağla. Səndən soruşacağam, sən də mənə cavab verəcəksən. Aya ədalətimi heç sayacaqsan, məni məhkum edəcəksən ki, özünü haqlı çıxardasan. Aya tarının qolu kimi qolun var. Aya onun səsi kimi sən də guruldaya bilərsən. Əgər belədir, şövkət və hikmətə bürün, hörmət və əzəmətə geyin. Qoy qəzəbinin alovu satsın, bütün məğrur adamlara bax və onları alçalt. Bütün məğrur adamlara baxıb onları aşağı endir, pis adamları olduqları yerdən təpiyinin altına sal. Hamısını birlikdə torpaq altında bastır. Üzlərini gizli yerdə kəfənə bürü. O zaman mən özüm də qəbul edərəm ki, sənin sağ əlin sənə nicat verər. Səninlə birlikdə yaratdığım behemota bir bax. Öküz kimi ot yeyir. Gör belində nə qədər güc var? Qarın əzələləri necə möhkəmdir? Quyruğunu sidr ağacı kimi dikər. Budlarının və tərləri bir-birinə hörülüb. Sümükləri bürünc lülələri kimidir. Qabırğaları elə bil dəmir tirlərdir. Tarının böyük əməllərinin baş əsəri odur, ancaq onu yaradandır ki, qılıncla ona yaxınlaşa bilər. Təpələr məhsullarını ona verirlər, çölün bütün heyvanları yanında oynaşırlar. Suzan bağlarının altında, qamışlıqlarla öltürü bataqlıqlarda yatar. Suzan bağları üstünə kölcə salar, dərənin söyüdləri onu dövrələyər. Çaylar qaynaşsa da o qorxmaz, Ordon çayı boğazına çatsa da arxayındır. Gözləri açıq ikən kim onu tuta bilər? Kim onu tələyə salıb burnunu deşə bilər? Fəsil 41 Aya Livyatanı balıq qarmağı ilə çəkə bilərsən və ya dilini qaytanla bağlaya bilərsən. Aya burnuna ip taxa bilərsən, qarmaqla çənəsini dələ bilərsən. Aya sənə dəfələrlə yalvarar, səninlə yumuşaq sözlər danışar. Aya səninlə əhd bağlar ki, həmşəlik sənin qulun olsun. Aya onunla da bir quşla oynadığın kimi oynaya bilərsən, boynuna ip bağlayıb onu qızların üçün apara bilərsən. Aya tacirlər onu alıb satarlar, aralarında onu bölüşərlər. Aya dərisini çəngərlərlə, başını da balıqçı neştərləri ilə doldura bilərsən. Əlini üstünə bir qoy. Nə mübarizəyə düşəcəyini təsəvvür et. Onda bu işi bir daha etməzsən. Bax, onu tutmaq istəyənin ümidi boşdur. Məcər onun bir görünüşü adamı yıxmaz. Onu oyatmaq üçün heç kimdə cəsarət yoxdur. Bəs kim mənim qabağımda dura bilər? Kim mənə bir şey verib ki, indi gərək geri qaytarım? Göyün altında olan hər şey mənimdir. Sözümü kəsməyib, onun üzvlərindən, qüdrətindən və gözəl görünüşündən deyəcəyim. Onun iki qat zirehini kim deşə bilər? İki çənəsinin arasına kim cilov taxa bilər? Üzünün qapılarını kim aça bilər? Dişlərinin ətrafı dəhşətlidir. Kürəyi gübbəli qalxanlara oxşayır. Bir-birinə möhkəm bağlanıb.
bir-birlərinə o qədər yaxın bağlanıblar ki, aralarına hava belə keçməz. Bir-birinə yapışıqdırlar, bir-birlərinə elə yapışıblar ki, əsla ayrılmazlar. Asqıranda od sıçrayır, gözləri səhər ışığı kimi par-par yanır. Ağzından alovlu məşəllər çıxır, od qorları sıçrayır. Burnunun deşiklərindən tüstü çıxır, elə bil qazan qaynayır, qamış yanır. Nəfəsindən kömürlər közəlir, ağzından alov çıxır. Qüvvət onun boynunda sakindir, dəhşət də qabağında oynayır. Ətinin qatları bir-birinə yapışıb, üstünə elə bitişib ki, əsla tərpənməz. Ürəyi daş kimi bərkdir, dəyirmanın alt daşı kimi bərkdir. Qalxmağından güclülər titrəyər, dəhşətdən haldan gedərlər. Qılınc ona yetişsə də faydasızdır, nizə, tir və mizraq da. Dəmiri saman çöpü, bürüncü də çürümüş odun sayır. Çaman oxu onu qaçırda bilməz, ona atılan sapan daşları samana dönər. Dəyənəkləri küləş köpü sanır, mizrağın vıyıltısına gülür. Qarnının altı iti saxsı parçası kimidir. Palçıq üstündən sürünən iti cır-cır kimi iz qoyur. Dərinlikləri bir qazan kimi qaynadır, dəhənzi ətir küpünə döndərir. Arxasında parlaq bir iz buraxır, dərinliyi insan ağardan saça oxşadır. Yeryüzündə tayı yoxdur, qorxusuz bir məxluqdur. Hər uca şeyi görür, bütün təkəbbürlülərə o padişahdır. Fəsil 42. O zaman Əyyub Rəbbə cavab verib dedi,
bilirəm, sən hər şeyə qadirsən. Qəsd etdiklərinə mane olmaq olmaz. Soruşdun, bu kimdir ki, mərifətsiz sözlərlə məşvərəti qaraldır? Doğrudan da ki, anlamadığım şeylərdən, ağlıma sığmayan əcaiblərdən danışdım. Buyurdun, indi qulaq as danışacağam, səndən soruşacağam, sən də mənə cavab verəcəksən. Sənin haqqında qulaqlarımla eşitmişdim, amma indi gözlərim səni görüb. Ona görə özümdən zəhləm gedir. Torpaqda, külün içində tövbə edirəm.
Rəbb Əyyuba bu sözləri deyəndən sonra Teymanlı Elifəzə dedi, qəzəbim sənin ziddinə və iki dostlarının ziddinə alovlanıb. Çünki siz qulum Əyyub kimi mənim haqqımda doğru olanı demədiniz. İndi özünüz üçün 7 camış və 7 qoç alıb qulum Əyyubun yanına gedin və özünüz üçün yandırma qurbanını təqdim edin. Qulum Əyyub sizin üçün dua etsin, mən də onun duasını qəbul edib sizinlə axmaqlığınıza görə rəftar etmərəm. Çünki siz qulum Əyyub kimi mənim haqqımda doğru olanı demədiniz. Beləcə Teymanlı Elifəz, Şüəxli Bildət və Nəmatlı Sofər gedib Rəbbin onlara dediklərini yerinə yetirdilər və Rəbb Əyyubun duasını qəbul etdi. Əyyub dostları üçün dua edəndən sonra Rəbb ondan alındıqlarını ona geri qaytardı. Rəbb Əyyuba bütün qabaqçı malından 2 qat artıq mal dövlət verdi. Əyyubun bütün qardaşları və bacıları və bütün əvvəlki aşnaları onun yanına gəlib, evində onunla çörək yedilər və onun dərdinə şərik oldular.
və Rəbbin onun başına gətirdiyi bütün bəlalardan ötürü ona təsəlli verdilər. Hər biri ona bir parça gümüş və bir qızıl halqa verdi. Rəbb Əyyubun axır günlərini əvvəlki günlərindən daha çox bərəkətli etdi. Onun 14 min qoyunu, 6 min dəvəsi, 1000 cüt öküzü və 1000 dişi eşşəyi var idi. Əyyubun 7 oğlu, 3 qızı oldu. Birincisinin adını Yemima, ikincisinin adını Qesia, üçüncüsünün adını da Gerenhapok qoydu. Bütün ölkədə Əyyubun qızları kimi gözəl arvad heç yox idi. Ataları da onlara qardaşları arasında miras verdi. Bundan sonra Əyyub 140 il yaşadı və övladlarını və 4 nəsil övladlarını gördü. Əyyub qocalıb ömürdən doymuş öldü.